Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, opäť svítlo, slnko normálne vyšlo a 11. decembra roku 2024 a my sa púšťame už tradične do agentúrnych správ. Ďalej rokuje parlament aj o problémových bodoch. Ministerstvo kultúry ukáže výsledky auditu v Slovenskej národnej galérii. Ráš a Taraba, teda ministri dopravy a životného prostredia, sa vyjadria k zámeru tunela Karpaty. Premiér Robert Fico pokračuje v návšteve Brazílie a ukrajinský premiér Šmihal bude dnes v Nemecku. Parlament schválil zvýšenie platov vojakom. Aktivačné príspevky majú vojaci po novom dostávať naraz. Zvýšia sa im aj stabilizačné príspevky. Koalícia si tiež narýchlo schválila, že vojaci môžu obmedzovať ľudí pri ochrane dôležitých objektov. Podľa materiálu si zmeny v odmeňovaní vojakov vyžiadajú 67 miliónov eur ročne. Podobne ako pri policajtoch, je cieľom udržať dostatočný počet vojakov v armáde. Za novelu hlasovalo napokon 76 koaličných poslancov, bez Huliaka, Luptáka a Ševčíka, opozícia sa zdržala. Koalícia odsunula aj na februárovú schôdzu odvolávanie Rudolfa Huliaka zákon o mimovládnych organizáciách, aj voľby členov mediálnych rád vrátane STVR. Ide o problematické návrhy, na ktorých nie je v koalícii zhoda. Nie je vôľa ho odvolať, povedal o Rudolfovi Huliakovi poslanec Národnej rady Roman Michelko. Ešte definitívne neodišiel do opozície, chceme mu dať šancu, aby sa integroval do koalície, dodal. Voľba je tajná a to je podľa Michelka vždy neisté. Zároveň odmietol, že by chcel niekto z klubu SNS hlasovať za odvolanie Huliaka. Parlament sa opäť zablokoval na výbore na zákone, ktorý zahŕňa aj návrh, že premiér už nemusí chodiť na Európsky výbor. Prezentovalo sa iba 73 poslancov. Karty okrem opozície vytiahli aj hlasisti Ferenčák, Migaľ a Šalitroš. Ferenčák ako predseda Eurovýboru návrh ostro kritizoval. Pred hlasovaním potvrdil, že s ním koalícia nerokovala. Koalíciu postup poslancov rozladil. Národná rada sa teraz nevie dostať k hlasovaniu o športových návrhoch, na ktorých rovnako nie je zhoda a sú zablokované už 2 týždne. Migaľ a spol. Ponesú zodpovednosť za to, že peniaze nepôjdu do športu, vyhlásil Andrej Danko pred hlasovaním o športových zákonoch, ktoré bolo naplánované po 17. hodine. Parlament bol ale zablokovaný. Predseda SNS tvrdí, že navrhli kompromis. Nie je vylúčené, že sa zákony presunú až na budúci rok, keď sa ich už dvakrát nepodarilo schváliť. Podľa Andreja Danka sa dohodli na posilnení kontroly fondu na podporu športu. No ako bude nespokojný poslanec hlasovať sa, máme spýtať jeho. Keď sa s niekým dohodnete a na druhý deň je to inak, je to čudné, komentoval situáciu Danko. Migaľ z hlasu hovorí, že sa už dohodol s ministrom športu Dušanom Keketým a všetko teraz záleží na predsedovi SNS. Koalícia je rozčarovaná z poslancov hlasu, ktorí opäť zablokovali hlasovanie v parlamente. Tentokrát aj o vládnej novele zákona o teste proporcionality. Už je tu 6 poslancov, ktorí si pomáhajú, doplňajú sa a pre mňa je to záhadné. Ja som chcel, aby sme túto schôdzu skončili dôstojne. Reagoval na situáciu predseda SNS Andrej Danko. Slovenská vládna delegácia podpísala v Brazílii viacero medzivládnych dohôd a memoránd, okrem iného aj o odbornej spolupráci. Robert Kaliňák tvrdí, že v Brazílii majú záujem o know-how v oblasti výroby munície, potvrdil aj plán kúpiť lietadlá. Myslím, že tak brazílska industriálna základňa, ako aj slovenská priemyselná základňa, vedia ponúknuť obrovské množstvo skúseností, v čom sme silní a v čom sme dobrí, priblížil Kaliňák. V Brazílii je podľa neho záujem napríklad o slovenské aktivity v oblasti výroby munície. Slovenský obranný priemysel je zároveň silný vo výrobe húfnic, ktoré sa bude snažiť umiestniť aj v Brazílii. Dohoda o obrannej spolupráci podľa neho zahŕňa možný výcvik vojakov v partnerskej krajine, čím by získal nové skúsenosti. V Brazílii podpísal Kaliňák aj memorandum o záujme kúpiť pre ozbrojené sily moderné dopravné lietadlá. Kaliňák plánuje vyradiť dopravné lietadlá Spartan, ktoré kúpil Smer len v roku 2014. Ako naši vojaci, keby išli cvičiť do Brazílie, tak by sme mohli postaviť jednotku pre boj v džungli. Čo keby náhodou. Súdna rada jednohlasne prijala stanovisko na podporu súdkyne Viery Hadrbulcovej, ktorá podľa nej čelí mediálnym útokom po tom, čo vydala neodkladné opatrenia v prospech Daniela Bombica. Niektorí členovia by chceli iniciovať zákony, ktoré by obmedzili nezávislosť médií. Členovia súdnej rady na zasadnutí viac než hodinu diskutovali o článkoch denníka N a časopisu Týždeň, ktoré komentovali neodkladné opatrenie súdkyne. Osobitne rozoberali piatkový komentár šéfredaktora Matúša Kostolného, ktorí interpretovali tak, že sudkyňu spojil s fašizmom. Denník N prekročil všetky červené čiary, v jeho prípade ide o recidívu, povedala sudkyňa Ajše Pružinec RN. Podľa niektorých členov súdnej rady tým Denník N ohrozil bezpečnosť sudkyne. My nevieme, či si niekto nepríde počkať doktorku Hadrbulcovú a nezačne ju pri najmenšom obťažovať, povedala predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová. Novinári by mali byť zlúčení do organizácie na spôsob advokátskej komory, ktorá by sankciami mohla vynucovať dodržiavanie predpísaných štandardov. Zároveň by sa mal novelizovať občiansky zákonník, aby médiá platili za svoje chyby odškodné v závislosti od výšky svojho obratu. No a súdna rada priamo vyzýva na obmedzovanie slobody slova a tlače, upozorňuje iniciatíva za otvorenú justíciu v reakcii na stanovisko a vyjadrenia členov rady k rozhodnutiu súdu v prípade denníka N. Milá otvorená justícia, kde ste boli v marci 2022? Vtedy vám nevadilo vypínanie webov. Vtedy to bolo v poriadku. Obecní poslanci vo Varíne pri Žiline schválili premenovanie poslednej Tisovej ulice na Slovensku. Ulica doktora Jozefa Tisu sa bude po novom volať ulica Monsignora Jozefa Nogu. Pochádzal z Varína a bol pápežským prelátom a misionárom. Jednou z možností bola dokonca aj ulica SNP. Zmene názvu predchádzal protest prokurátora generálnej prokuratúry, žaloba a rozhodnutie správneho súdu, ktorý poslancom tento krok prikázal. Ministerstvo vnútra preverí všetkých obyvateľov Sýrie, ktorí sú na Slovensku. Reaguje na pád režimu Bašára Asada, po ktorom jednotlivé štáty prehodnocujú prístup k migrantom z tohto regiónu. Rezort vnútra tvrdí, že aktuálne má na Slovensku udelený trvalý pobyt 237 Sýrčanov, 218 má prechodný a 5 tolerovaný pobyt. V tomto roku požiadali o medzinárodnú ochranu 7 Sýrčania. V azylovom konaní ministerstvo neeviduje žiaden otvorený prípad. Ďalšie postupy budeme okamžite riešiť podľa analýz nasledujúcich udalostí v koordinácii s Európskou agentúrou pre azyl a ďalšími členskými štátmi Európskej únie, píše ministerstvo vnútra. Dajme si aj liberálne okienko. Sloboda a solidarita chce vyzvať vládu, aby pri úprave hymny postupovala riadnym procesom. Poslanci nesúhlasia, aby o podobe štátnej hymny rozhodovali len tí, čo riadia ministerstvo kultúry. Chceme apelovať aj z pôdy parlamentu voči vláde, že tak, ako to bolo pri prvej verzii hymny za prvej republiky, tak, ako to bolo, keď vznikla Slovenská republika, vždy tu bola súťaž návrhov a nakoniec tá verzia, ktorú teraz máme, bola legitimizovaná príslušným výborom Národnej rady, vyhlásila poslankyňa Mária Kolíková s tým, že vláda musí pristupovať k štátnej hymne s úctou. Konečne novú verziu štátnej hymny by mal podľa uznesenia posudzovať kultúrny výbor aj parlament. Milá pani Kolíková, ste bola ministerka spravodlivosti, ja by som čakal, že budete mať tie zákony v maličku, aj ústavu Slovenskej republiky. Povedzte mi, kedy hlasoval v 92. parlament o podobe hymny. Skúste mi to nájsť. Skloním sa pred vami, pretože nič také neexistovalo. To je len vo vašich hlavách. Progresívne Slovensko zase podáva podnet na ústavný súd so žiadosťou o preskúmanie vládneho Lex Attentát. Strana to oznámila pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv. Obmedzenie zhromažďovania na určitých miestach znamená nielen zásah do práva na zhromažďovanie, ale aj obmedzenie slobody prejavu. Kde ste boli, milí progresívci, keď sa obmedzovalo právo na zhromažďovanie počas vlády Eduarda Hegera či Igora Matoviča, kedy voči ľuďom vytiahli vodné dela a strieľali sa projektily do ľudí, ktorí ste boli ticho. Teraz idete žiadať niečo. O to absurdnejšie podľa nich pôsobí kampaň úradu vlády Rešpektujem iný názor, povedala o Lex Attentát predsedníčka ľudskoprávneho výboru Lucia Plaváková. S ľudskými právami súvisia aj kroky ministerstva kultúry voči médiám, upozornila poslankyňa Zora Jaurová. Článok 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv hovorí o práve na informácie. Pani Zora Jaurová, kde ste boli v marci 2022, keď bolo porušené právo na informácie? Tedy ste boli ticho. Poďme radšej do zahraničia. Experti vyzývajú Európsku úniu na väčšiu ráznosť v boji proti ruskej hybridnej hrozbe. Za dobrý príklad označujú prezidentské voľby v Rumunsku, ktoré ústavný súd anuloval pre zásahy zo zahraničia. No a srbský prezident Aleksandar Vučić tvrdí, že sa ho zahraničné tajné služby snažia zosadiť. Reaguje na rozsiahle protesty, ktoré vyvolalo novembrové zrútené strechy na železničnej stanici v Novom Sade s 15 obeťami. Vučić dodal, že on zo Srbska neutečie, ako to počas uplynulého víkendu spravil zvrhnutý sýrsky prezident Asad, ku ktorému ho zvyknú prirovnávať. Prezident tvrdí, že rozsiahle protesty, ku ktorým sa nedávno pridali aj univerzitní študenti, sú financované Západom a ich cieľom je rôznymi hybridnými taktikami zosadiť jeho vládu. Vučić okrem toho avizoval, že v najbližších dňoch a týždňoch podrobne odhalí, koľko peňazí sa za posledné 4 roky zaplatilo za zničenie Srbska a za to, aby sa stalo akýmsi vazalským štátom, ktorý by sám nerozhodoval o svojej budúcnosti, ale slúžil niekomu inému. Poslanci srbského parlamentu aktuálne rokujú o návrhe zákona o tzv. Zahraničných agentoch veľmi podobnej ruskej legislatíve, napísala TASR. Ešte raz, poslanci srbského parlamentu aktuálne rokujú o návrhu zákona o tzv. Zahraničných agentoch veľmi podobnom ruskej legislatíve, píše TASR. Maďarsko bude vetovať prípadné sankcie Európskej únie voči gruzínskym predstaviteľom za policajnú brutalitu proti proeurópskym demonstrantom. To je nezmysel, nehoráznosť a nie je na to dôvod, povedal minister zahraničných vecí Peter Szijjártó. Vyjadril sa tak po schôdzke s novou gruzínskou šéfkou diplomacie. Podľa Európskej únie dochádza k svojvoľnému zadržiavaniu protestujúcich a opozičných lídrov. Gruzínsky národ bráni svoje demokratické a európske ambície, vzdoruje brutálnemu a nezákonnému násiliu zo strany polície a uplatňuje svoje právo na slobodu prejavu, uvádza sa v bruselskom vyhlásení. Neviem, ale neboli prednedávnom voľby? Nevyhral to práve gruzínsky sen? Či? Či to nebol plebiscit, akože o tom, kto čo chce? No, dobre. Líder sýrskych rebelov vyhlásil, že Západ sa nemá čoho obávať a že Sýriu čaká obnova. Abu Muhammad Javlani pre Sky News zároveň povedal, že chce, aby mu hovorili jeho občianským menom. To znie Ahmad Shara. S odkazom na Rusko a Irán vyhlásil, že cudzí kolonizátori nedokázali Sýriu dobiť. Skupina HTS, teda Hayya, Tahrir a Šám, sa už podľa neho nebude usilovať o ďalší konflikt, ale zaistí v krajine povojnovú obnovu. Pri návšteve mešity na predmestí Damasku, kam sa chodila modliť v mladosti, zároveň poznamenal, že Sýrčania sú z vojny vyčerpaní. V mešite sa odfotil s niekoľkými mladými priaznivcami a neskôr hovoril o tom, že Sýriu zničila korupcia a chamtivosť Asadovej rodiny. Zároveň chválil svojich bojovníkov a poznamenal, že režim zvrhli bez zahraničnej pomoci. Izrael oznámil, že za posledných 48 hodín uskutočnil približne 480 úderov na vojenské ciele v Sýrii. Armáda podľa svojho tvrdenia zničila 70 až 80% sýrskych strategických zbraní. Izrael útoky odôvodňuje nutnosťou zaistiť vlastnú bezpečnosť po páde Asadovho režimu. Počas posledných 48 hodín armáda zasiahla väčšinu strategických skladov, čím zabránila tomu, aby sa dostali do rúk teroristických skupín, uviedla izraelská armáda. Ciele zahŕňali okrem iného 15 vojnových lodí, protilietadlové batérie, letisko či viacero zariadení na výrobu zbraní v mestách ako Damask, Homs alebo Latakia. Ja by som čakal rozhorčené hlasy o nevyprovokovanej agresii, reči o porušovaní medzinárodného práva, možno ešte nejaké reči o štátnom terorizme, poprípade o krvavom diktátorovi na čele Izraela. Ale ja nepočujem nič. Čo vy? Veta. Izrael útoky odôvodňuje nutnosťou zaistiť vlastnú bezpečnosť. V prípade Izraela všetci súhlasne pokývkávajú hlavami. V prípade Ruska máme krvavé oči. Divnú dobu žijeme. Spojené štáty americké uznajú novú sýrsku vládu, ak odmietne terorizmus, zničí zásoby chemických zbraní a bude chrániť práva menšín a žien. Zároveň nevylúčili rokovania s hlavnou povstaleckou skupinou HTS, hoci ju Spojené štáty od roku 2012 označujú za teroristickú. Americká diplomacia uviedla, že toto označenie preskúma, ak skupina podnikne kroky, ktoré zvrátia dôvody, prečo ju na zoznam teroristických organizácií zaradili. Je to jednoduché, bratia veriaci, sestry a ďalší. Ak budeš robiť to, čo chceme my, už nebudeš terorista, proti ktorým Spojené štáty americké bojujú od roku 2001. Už budeš náš, samozrejme, demokrat. To sú tie západné hodnoty, ktoré vyznávame. Nevadí, že si vrah, lebo si náš kamarát, z ktorého máme prospech. Toto je tá západná morálka, výsmech miliónom mŕtvych, zvrátené uvažovanie, cynizmus najhrubšieho zrna. A my sa k tomuto máme hlásiť? No, za mňa poviem. Ďakujem, neprosím. Najmenej 50 000 Ukrajincov prišlo počas vojny o končatinu, tvrdí ukrajinský rezort zdravotníctva. S vyše miliónom ľudí na frontovej línii sa Ukrajina stane krajinou invalidov, tvrdí Oleha Rudnevová z rehabilitačného strediska, ktoré raneným vojakom pomáha s protézami a terapiami. Chceme normalizovať zdravotné postihnutie, že je v poriadku, že takto bude krajina vyzerať, opísala uvažovanie, ktoré viedlo ku vzniku strediska Superhuman Center blízko mesta Lvov na západe krajiny. Rokovania o ukončení konfliktu na Ukrajine by sa podľa poľského premiéra mohli začať už túto zimu. Poľsko sa snaží hrať vedúcu úlohu. Donald Tusk naznačil sériu plánovaných stretnutí. Budem mať sériu rozhovorov týkajúcich sa predovšetkým situácie za našou východnou hranicou, povedal na rokovaní vlády. Tusk sa v utorok stretne s lídrom nemeckej opozície Friedrichom Mercom, pričom v utorok večer bude rokovať aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Poďme do zelenej zóny. Útoky vlkov na hospodárske zvieratá rastú. Škody chovateľov stúpli trojnásobne. Lov vlka dravého na základe stanovených kvót má podľa ministerstva životného prostredia zaviesť racionálny manažment jeho populácie na Slovensku. O narastajúcich škodách spôsobených vlkom dravým na hospodárskych zvieratách hovoria podľa Envirorezortu najmä farmári či chovatelia kôz a oviec. Podľa zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku neustále rastie počet útokov najmä v posledných rokoch. Kým roku 2019 spôsobil vlk dravý škodu vo výške približne 179 000 eur, v roku 2023 to bolo takmer trikrát viac, a teda vyše 533 000 eur, uviedlo ministerstvo. Envirorezort konštatuje, že zmena legislatívy v súvislosti s lovom vlka dravého má zaviesť racionálny manažment jeho populácie na Slovensku. Preradenie vlka dravého z prísne chránených druhov živočíchov medzi chránené podľa Envirorezortu v ostatných dňoch na návrh Európskej únie odsúhlasil aj stály výbor Bernského dohovoru. Ekonomické oddelenie. Olaf Scholz bol na návšteve Fordu v Kolíne nad Rýnom a ubezpečoval, že Nemecko zostane centrom priemyslu. Firma plánuje v meste prepúšťanie. Scholz sa vyjadril aj k slabnúcemu záujmu o elektromobily. Podpora podľa neho musí prísť z Európskej únie. Scholz sa zúčastnil na zasadnutí podnikovej rady Fordu. Vyzval na celoeurópsku podporu nákupu elektromobilov, ktorá by podľa neho priniesla aj rozšírenie nabíjacej infraštruktúry. Druhou najlepšou cestou by bolo povoliť Európe, aby podporila výrobu elektromobilov na národnej úrovni, povedal teda kancelár. Neviem si to síce predstaviť. Ekonomika ide do prdela a my budeme ešte dotovať elektromobily. Nemyslíte vážne. Ford sa chystá v Kolíne nad Rýnom zrušiť v nasledujúcich troch rokoch 2900 pracovných miest. O prácu by prišiel zhruba každý štvrtý zamestnanec. Podnik vyrába v meste dva modely elektromobilov, ktoré tento rok uviedli na trh. Ich predaj však viazne. Len 70 km odtiaľ chce ďalšia tradičná priemyselná skupina ThyssenKrupp Steel zrušiť tisíce pracovných miest. Zdravotnícke oddelenie. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie verí, že pandemická dohoda bude finalizovaná do mája 2025. Medzinárodná dohoda o prevencii pandémií a pripravenosti na ne by údajne mala zvýšiť spoluprácu počas pandémie a 194 členských štátov WHO o nej rokuje už 2 roky, pripomenula agentúra Reuters. Prvý pokus o jej finálne znenie bol tento rok neúspešný, keďže ho odmietlo Slovensko. Naše médiá a progresívci bliakali, že len Slovensko. Kdeže? Američania s tým majú tiež problém a odmietli ho aj Holandsko či Británia. Dobré ráno, progresívci. Diplomati momentálne vidia priestor na dohodu, ale komentátori upozorňujú na možné odmietnutie pandemickej zmluvy zo strany administratívy staronového prezidenta USA Donalda Trumpa. Generálny tajomník WHO v útorok na briefingu v Ženeve pripomenul, že členské štáty WHO sa zaviazali finalizovať znenie dohody včas na 78. zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia na budúci rok v máji. Naďalej som presvedčený, že to urobia, dodal šéf WHO. No a ešte si dajme rubriku Šaškáreň, alebo nie Šaškáreň, toto je taká kultúrna pozvánka. Teda kultúra je vám blízka. Na štvrtkovom protestnom pochode za budúcnosť kultúry v Bratislave vystúpi aj Pavol Habera, Michail Kocáb a Vec. Do hlavného mesta dorazí slovenská kultúrna pochodeň po symbolickom putovaní cez 22 miest od východu po západ. Platforma Otvorená kultúra ako organizátor pripravila celodenný program. Program na štvrtok, citujem, video mapping na fasáde VŠMU po zotmení do 20. Teda zdržanie, bude sa aj držať kultúrna pochodeň pred ministerstvom kultúry sa budú striedať od 8. do 18. Protestný pochod z námestia SMP na námestie Slobody, štart o 18. A záverečné vyhlásenie bude a potom aj koncert na námestí Slobody od 18.45. Štafeta Slovenská kultúrna pochodeň o 18.00 plynule prejde do protestného pochodu z námestia SMP na námestí Slobody. Tam sa bude konať koncert s názvom Za budúcnosť kultúry, ktorý spolu organizuje festival Pohoda. Otvorí ho súbor Spektrum Quartet s skladbou Muzika Slovaka. Ďalej vystúpi Pavol Habera, Michail Kocáb so skupinou Karpatské chrbáty, reper Vec, skupina Pudding, pani Elvisovej, muzička, Denis Bengo a ďalší hudobníci. Dospeli sme do štádia, keď na spoločenskú situáciu začínajú reagovať aj najznámejší popoví hudobníci, povedal Michal Kaščák. No, protestujúcim ostáva len dúfať, že nepríde nejaká búrka a neodveje stany. To sa Kaščákovi stáva dosť často.
Predpoveď počasia.
Aktuálne počasie je takéto. Slnko na chopku, minus 6 stupňov, inak zamračené na území celého Slovenska. 1,5 stupňa v Hurbanove, v Dudinciach, Gabčíkove, v Bratislave, ale aj v Piešťanoch a Trenčíne a Senici, 1 stupeň v Kuchyni, takisto 1 stupeň v Žiari nad Hronom a na Sliači, 2 stupne v Prievidzi, pod nulou v Martine, minus 1, nad nulou v Žiline, plus 1. Minus 4 v Liesku, minus 6 na Chopku, ako som hovoril, 1 stupeň Celzia v Lučenci, v Rožňave, minus 4 stupne v Poprade a v Telgárte, na východe nad nulou len v Kamenici na Cirochov, Trebišove a Košiciach, a to pol stupňa, a pod nulou v Tisinci, v Bardiejove a v Prešove, minus 1 stupeň Celzia. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené. Ojedinele sa môže vyskytnúť slabé sneženie alebo dážď so snehom v polohách pod cca 300 metrov aj slabý dážď. Neskôr v popoludňajších hodinách miestami čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 0 až 5, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo minus 2, teplota na horách vo výške 1500 metrov minus 5. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, ojedinele v nárazoch 50 km za hodinu. Na strednom Slovensku už tradične a popoludne aj miestami inde slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom, dobré ráno.
Dobré ráno prajem tebe, poslucháčom, divákom. Holokauza, 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 trikrát musím povedať. Lebo, no, tak lebo to vyzerá, že Židia majú trošku iný názor, pohľad na to, čo sa stalo v Sýrii, ako títo nacizmus milujúci náckovia v slovenských médiách. Ja som nevidel Izrael, že by sa vytešoval tak, jak sa vytešovali slovenskí politici a mainstreamové médiá. Čím to asi bude? Čo?
Dokonca niektoré neoficiálne správy hovoria o tom, že Izrael v podstate vstúpil na územie Sýrii a už by mal byť niekde pod Damaskom. Ale teraz samozrejme o tomto sa baviť nebudeme, o tomto sa nesmieme baviť, lebo to je v pohode, lebo je to Izrael. Stanica Al-Majadín, napojená na šítske militantné hnutie Hizbalah, v útorok uverejnila správu, že izraelská armáda sa snaží náletmi zničiť celé sýrske vzdušné sily, pričom pokračuje postupe Golanskými výšinami na juhozápade Sýrie, čím porušuje vlastne medzinárodnú zmluvu z roku 1974 so Sýriou. Ó, čo som to povedal? Izrael porušuje medzinárodnú zmluvu? Reportér televízie oznámil, že cieľom náletov bolo mesto Salamia na východe provincie Hama a tiež letecká základňa Shayrat blízko Homsu. Stanica tiež pripomenula správu sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva, to je ten v tom byte v Londýne, podľa ktorej Tel Aviv vykonal takmer 250 náletov na sýrske vojenské základne, čo vlastne priznáva aj Izrael, ktorý hovorí, že zničil 70 až 80 % kapacity vojenskej Sýrie. Správu o tankoch blížiacich sa k metropole Sýrie v priebehu útorka pre agentúru Reuters potvrdili sýrske zdroje z bezpečnostných zložiek. Dodali, že IDF, teda izraelské sily, dosiahli mesto Katná, ležiace len 10 km od demilitarizovanej zóny v Golanských výšinách. IDF tento údajný vpád do Sýrie odmietli komentovať, ako vždy píše Reuters, arabskojazyčný hovorca ozbrojených síl. Však na sieti X zverejnil vyhlásenie, v ktorom odmietol zapojenie IDF do sýrskeho konfliktu. Správy, ktoré sa šíria v niektorých médiách a ktoré tvrdia, že jednotky IDF postupujú alebo sa blížia k Damasku, sú úplne nesprávne. Jednotky sú prítomné vo vnútri nárazníkovej zóny. Zničili všetko. V pohode. Veď Izrael si bráni svoje. svoju bezpečnosť. Lebo čo keby tie zbrane padli do rúk militantom? A potom by Izrael mohol byť napadnutý. Presne to isté, sa odohráva na Ukrajine. Rovnaký dôvod. Ale keď to robí Izrael, tak je to v pohode. Však. Lebo Izrael môže. Žiaden krik o nevyprovokovanej agresii, žiaden krik o porušovaní medzinárodných práv. Nič. Ticho. Absolútne ticho. Izrael útočí na územie iného štátu, ničí jeho infraštruktúru a my sme s tým všetci v pohode. Však.
No a ďalšia dobrá správa je, že žabožrúti odchádzajú z Čadu.
Áno, to je pravda. Sťahujú sa z Afriky z jedného štátu po druhom. Končí im obdobie, kedy si financovali svoj štát z svojich provincií. Však. A tak to aj vyzerá. Francúzsko padá na papulu, nemá zákon. Dlh rastie strašne, 60 miliard na budúci rok len na obhospodárov, to je platenie úrokov ich dlhov. Tie dlhy sú nebetičné.
Ono, vieš, Francúzsko dlho, lebo oni to v hlave majú, tak to on je už nasadené pár sto rokov. A tam je akože socializmus. Hej? A ty taký štýl socializmu, ako majú oni, ty to vieš financovať, ale nie z vlastných zdrojov. Ty potrebuješ ísť mimo, vykradnúť niekoho, zabíjať, vraždiť, hej? Všetko im pobrať, nechať ich žiť v chudobe, aby si tým mohol svoj francúzsky socializmus financovať. No a teraz uvidíme, že čo bude. Čo? Teraz čiernych si tam nabrali, tých, ktorí predtým vykradli, a tak ich živte teraz. Sami seba nie sú schopní oživiť Francúzi. Sami seba.
Ale nevešajte ich nám na krk, lebo to bola vaša politika po 10 ročia kolonizačná. Čo my z toho máme, že vy Francúzi ste rabovali západnú Afriku ešte donedávna? Čo my sme mali z toho? Nič.
Nemám obavy z čiernych Francúzov, ale sa bojím, že bieli začnú do východnej Európy putovať, vieš? Ideme hrať, lebo...
Bieli sa už sťahujú napríklad do Maďarska, napríklad Nemci, a aj na Slovensko, Holandiania, Briti.
No?
Ideme hrať, lebo máme hosti, a k tlačovke Slobody a Solidarity, ktorej záleží na hymne Slovenskej republiky. Moji milí zlatí, v 92. žiaden parlament nič neschváloval. A pani Golíková, prosím vás, vy, kým idete na tlačovku, skúste sa pozrieť aspoň do kalendára, lebo zo seba robíte tupú baganču, keď vyhlasujete, že predsedu parlamentu tu nemáme už vyše roka. Z matematiky si mal asi 6, Mária však.
Mária, odleteli včeli na metle.
Ráno prajem.
Dobré ráno prajem aj každému.
4 písmená sa budú skloňovať v tomto vstupe, teda v nasledujúcich dvoch. To sú 4 písmenka, že T, A, S, R. Dobre som povedal?
No, neviem, môžeme, uvidíme.
Uvidíme. Poslanec Národnej rady Roman Michelko, dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno vám aj všetkým poslucháčom.
Ja som rád, že si zavítal naspäť medzi svojich voličov. Nemyslím teraz seba, Bože chráň, ale poslucháčom. Dobre, než sa dostanem k TASR, ja chcem jednu vec sa ťa spýtať. Jak to tam vyzerá v tej SNS-ke s týmito huliakovcami?
No, vyzerá to tak, že samozrejme Danko a Huliak už si nevedia sadnúť za jeden stôl a nejak sa dohodnúť, ale z vyjadrení špičiek Smeru, alebo ani nie z vyjadrenia, ale z rozhovorov, si hlboko uvedomujú, že na 76-ke sa nedá vládnuť, najvyššie veľmi vratkej. To znamená, Fico jasne povedal, že jediné riešenie je dať im nejaký podiel na moci. On to nerozmenil nadrobné, čo tým myslí. Ja osobne si myslím, že rezort to nebude, ale bude to nejaká asociačná dohoda s koalíciou, alebo nejaké memorandum, alebo niečo také. Má na to priestor do toho 4. februára, keď začne ďalšia schôdza. To znamená, že v podstate za ten čas verím, že nejaká dohoda príde a potom rôzni migalovci a takýto nebudú môcť vydierať, pretože takto sa vládnuť nedá. Teraz som práve išiel teda cez chodbu a novinári sa ma pýtali, že LOZ sedí s migalovcami a chcú potopiť ešte ten zdravotnícky zákon, že pokiaľ to nebude priestupok. čo je nič, to je nejaká pokuta smiešná, symbolická, tak vlastne chcú zhodiť tento kľúčový zákon, na ktorom sa dohodla vláda v nedeľu. To znamená, že naozaj to sú kverulanti, ktorí, ja neviem, teda za koho kopú, ale viac menej, ja si myslím, že Hudekovci sú vždycky hodnotovo viac na strane koalície ako Migalovci, tak skôr sa mi zdá, že je rozumné sa dohodnúť s nimi ako s týmito, lebo Migal sa zdá byť extrémne narcistický a neskutočným spôsobom si vyvzdorúváva alebo vydieraním chce presadiť svoje osobné záujmy a to je podľa mňa no-go, akože ísť cestou Dzurindu, ktorý na Hulváta kupoval poslancov, je nepriateľné.
Dobre, ale Migal, Migal týmto samozrejme si zabezpečuje, že sa tam v živote nedostane. Tí traja si to zabezpečili.
Alebo sa dostane do klubu úplne iného, opozičného.
To je možné, no.
Tam, kde vlastne mentálne patrí. Hej? Takže ako on nejakým omylom sa dostal do tejto koalície a pravdepodobne smeruje tam, kde mal byť od začiatku.
Ja si nemyslím, že to bolo omylom, Roman.
A nerozprávaj hlúposti, lebo vy ste vedeli, aj vy, aj smeráci, že s kým idete do Holportu. Tí ľudia boli nastavení takto už dávno. Proste takto to je. Ja viem, že sa to inak nedalo, ja teraz nič nevyčítam, ale netvár sa, že si prekvapený z Migala. Hej. Z Huliaka môžeš byť prekvapený, lebo to je divné niečo, hej, ale z Migala, prosím ťa.
Ešte nepoznal som ho až tak bližšie, vedel som, že v Jojke robil a teraz adoruje stále Pelého, to znamená, že to je jeho veľký kamarát a pre ňa je to najväčšie nedostižný vzor a neviem čo všetko.
Tiež je to jeho šéf stranický. Ja viem, že tiež je to jeho šéf stranický.
No tak stále je predsedom, jasné. Tak, ale ja neviem, teda ako jasne povedať, že sú stále riadení Pellegrinim, na to dôkazy nemám, ale všetci vedia, že ich vzťah je taký, že keby mu Pellegrini zavolal a povedal mu nerob blbosti, tak by ich prestal robiť. Zjavne mu nezavolal. Zjavne mu nevstúpil do žalúdku alebo teda do svedomia a necháva to tak. To znamená, že možno Pellegrini mu to aj vyhovuje a možno sa tu hrá ešte nejaká iná hra, ktorej cieľom môže byť napríklad úradnícka vláda, čo v kuloároch sa už veľmi o tom hovorí. A toto sú tí ľudia, ktorí to majú dokopať a potom neviem, ako ich poriešia, ale však asi hej. No, každopádne je na zodpovednosti ostatnej časti koalície, aby si im to nevyšlo.
Moja otázka znie, lebo si povedal, že Migal skončil v Hlase týmto pádom.
No určite.
Myslíš, že až áno. Tak?
No tak keď ti niekto začne vydierať, blokuje kvôli zákonu svojmu osobnému, kde máš priame osobné benefity vo výške 900 000, keď zablokuješ ďalší zákon, keď ideš si úplne svojou cestou a jednoducho doslova bezostyšne vydieraš, ktorý líder strany by takéhoto človeka dal znova na kandidáta.
No počkaj, ty nechodíš v Petržalke behať s palicou medzi nohami a s konskou hlavou?
Nechodím.
Nie po Petržalke, ale po Rači.
Či ťa niekto... Ak uvidíte Michalka, prosím vás, behať s toho konskou hlavou, tak ho odfoďte.
Áno. Aj chodím. Hej, kebyže aj chodím, tak nechcem za to 900 000.
Bože sa, poviem ti jednu vec, hej, keby nejaký, ja neviem, hej, čo môžeš nazvať nie športom a je to akože šport? Šach. Keby kopal za šach, že nech majú viac peniaze, nech toto, hej, tak človek povie, že to je hodnotná vec, vieš.
Áno, samozrejme.
A keby aj jeho dcera hrala šach, tak by som s tým nemal problém.
Už však šach treba podporovať, jasno.
Hej, ale behať, rozumieš, to je... Toto je... No nič, tí voliči Hlasu, lebo tu sa jedná o voličov Hlasu, nie len Migala, hej. A ste si uvedomili, že čo za pakáš, čo za hábec ste tam navolili.
Dobre, ale on si neuvedomuje, Migal, že prídu zákony, na ktoré bude prinášať Hlas do parlamentu a ostatní si povedia, no tak sorry, keď Migal robil takéto tanečky, tak toto mať nebudete. To je cesta do pekla.
Presne tak. A práve toto treba vyriešiť. Akože doteraz x krát sa stalo, však pri fonde na podporu menia Malatinec s Lašakovou hlasovali proti, respektive zdržali a bolo x zákonov, kedy nebolo 79, ale bola 77, 78. To sa bežne stávalo, že niekto si dal výhradu vo svedomí a nepodporil zákon. Ale keď bola 79, nič sa nestalo. Keď tí traja ostentatívne podporili alebo nepodporili odvolanie Šimečku, no tak všetci vedeli, že bude 76, tak dobre, zistili sme, že také niečo ako šalitro sa pohybuje po parlamente, lebo dovtedy som neveril, že také niečo funguje, ani obraz, ani zvuk, akože potom som zistil, že takéto niečo sa poneviera a tým to skončilo, ako nikto to neriešil, lebo výsledok bol taký, aký bol. Teraz je situácia iná, keď Huliakovci sú v štrajkovej pohotovosti, tak samozrejme každý takýto v úvodzovkách vydierač môže blokovať parlament a neskutočným spôsobom si vynucovať veci, ktoré by boli úplne že mimo akúkoľvek predstavivosť, keď je niekto v brutálnom osobnom konflikte záujmov a ešte miesto toho, aby to tajil, tak vehementne si vynucuje nejaké veci a podmienuje a eskaluje to, lebo to už sú tri zákony. Hej? Včera bol teda ten zákon o Európskom výbore, dneska vlastne chcú zhodiť dohodu vlády a svojho ministra Šaška s teda vládou, kde mali sa skrátenom legislatívnom konaní vyriešenie krízovej situácie v zdravotníctve. Teraz to chcú oni torpedovať. Samozrejme, majú tie dvojicu zákonov, 60 miliónov pre samosprávy sa nedostane na infraštruktúru pre teda zväzy športové. Akože to sú neslýchané záležitosti a keby sme mali dohodu s Huliakovcami, no tak by si ani neprdli. Jednoducho, tak nehlasovali by a nič. No tak to by bolo v pohode. 76 je podstatná. Takto každý jeden zákon je veľký problém.
No dobre, ale teraz ale úplne seriózne, lebo mňa to zaujíma. Prišiel si na to, o čo ide Huliakovcom? Čo chcú? Ako reálne čo chcú?
Lebo my dumáme, rozmýšľame. Áno.
Nikto ani Svenka netuší, čo chcú, ale možno ty vieš.
Ja, ani on nie.
Takto, ja však sedím vedľa Ruda Huliaka a sme sa rozprávali aj predtým, aj potom. Ja viem, že teda Sokol od začiatku sa snažil, teda jeho podpredseda, tlačiť na silové riešenie a Rudo vždycky odolával. Čo sa týka dohôd, tie boli následovné. Tým, že Čaputová nevymenovala Huliaka za ministra, tak sa urobila nejaká taká interná dohoda, že po eurovoľbách Danko pôjde do Európskeho parlamentu a bude voľný post podpredsedu. Na ten sa môže dostať teda parlamentu, na ten môže prejsť Taraba a Huliak môže ísť na životko. Alebo teda, keby odišiel a už sa tam akože zabýval Taraba, tak v podstate podpredsedu by bol daný pre Huliaka ako človeka, čo mal tretí najvyšší počet preferenčákov. Taká bola dohoda. Lenže tá kauzalita, teda príčina následnosť spadla tým, že európske voľby dopadli ako dopadli a teda dohoda, ktorá bola urobená, sa jednoducho nerealizovala. No a samozrejme, že Huliak bol frustrovaný. A potom ja nedokážem pochopiť, prečo naraz taký, lebo toto bolo jasné už veľké mesiace, stále do neho, že a silovo a toto a tlač. A potom zo dňa na deň bola to známa aj predsedníctvo Vočovej. Na druhý deň potom prišiel a urobil tlačovku, ale takú, že pol hodinu predtým povedal, že žiada premenovanie klubu na SNS Národná koalícia. Vtedy ho Danko, že nech to nerobíš, nejak sa môžeme dohodnúť. Ja si myslím, že to nebola tak zásadná vec, že by, keby sa to nešlo, že fed accompli, že postavíte predhodu tú vec.
Ale to bola taká zámienka iba.
Zámienka, podľa mňa to bola zámienka a jednoducho urobili to. No a potom samozrejme, Danko už bol urazený a tie vzťahy sa veľmi prudko zhoršili. Ešte v podstate Ľupták prišiel aj na klub SNS a vtedy aj povedal, že on, ak by mal povaliť klub, lebo však keby traja odišli, tak boli by sme 7 a 8 je najmenej, že on sa radšej zdá mandátu, no samozrejme, realita bola úplne iná. No a potom, miesto toho, aby sa komunikovalo a nejakým spôsobom, že dobre, tak čo ste urobili, že OK, to, čo ste urobili, bolo veľmi nekorektné v zmysle, že ste to urobili bez vedomia, bez dohody, len tak, akože na hulváta. Ale tak bavme sa. Toto už nebolo možné, lebo samozrejme tie vzťahy boli také, že sa to bralo ako zradu, respektive minimálne. Ja stále hovorím, že politici nemajú byť osobní, nemajú byť, nebrať si veci osobne a snažiť sa veci riešiť nejak racionálne. ale samozrejme, že ľudské emócie sa nedajú úplne odfiltrovať. No a vlastne tie útoky začali, hej, jeden na druhého, potom začali vyťahovať veci a už sa to nedalo. Dnes je situácia taká, že naozaj oni už nesadnú si za stôl a nebudú komunikovať, ale jasné, že ja hovorím s x ľuďmi, s Tiborom Gašparom, s kdekým, a oni vedia, že problém je a ho treba riešiť. A teraz to už môže vyriešiť iba Fico. Hej. A oni jasne hovoria, že chcú rezort. Dobre. Nemá to logiku v tom zmysle, že keby proti vôli Tarabu ho dali naspäť do parlamentu, tak troch poslancov uspokojíme a troch naštváme. Takže to není riešenie. Hej. Tak miesto nespokojných Huliakovcov máme nespokojných Tarabovcov. Čiže tým by sa nič nevyriešilo. No a ďalší možnosť je, že ja teda osobne chápem to v tom zmysle, ale nemusím byť ono do hlavy, nevidím Huliakovi, že keď chcem niečo dosiahnuť, tak dám na začiatku vyjednávania väčšie teda nároky a potom postupne v čase vyjednávania to nejakým spôsobom znižujem a dostanem sa niekde, kde si poviem, že aha, tak toto je priateľná vec, toto je nepriateľná, chcem maximalistické požiadavky, pokiaľ je rezort súčasť vyjednávacej taktiky, tak v poriadku, to chápem. Pokiaľ naozaj si myslí, že si vyvzdoruje rezort, tak to si myslím, že je veľký problém. Ale samozrejme, akože nejaké programové, mocenské veci, nejaké podrezortné veci, nejaký centrálny úrad alebo niečo také, viem si predstaviť, že by mu aj v úvodzovkách z kvóty Smeru mohli dať. Respektíve formulácia Fica, že dáme mu podiel na moci, ja ju čítam tak, že to nebude rezort, ale bude to niečo, o čo má záujem, niečo v rezorte poľnohospodárstva alebo rozvoja vidieka.
Dobre,
niečo,
ale počkaj, oni chcú mať ako spoluúčasť na moci teraz oni, alebo Sokol?
Vieš. Tak všetci z Národnej koalície, akože oni...
Vieš, lebo keby oni, alebo keby Huliak mal takú túžbu, tak to už dávno urobil, nie?
No, neurobil to, pretože tam je jedna vec, pokiaľ on by odišiel do exekutívy, tak padá mandát a príde tam náhradník, ktorý nie je z Národnej koalície, čiže ich sila v parlamente by bola slabšia. Oni to môžu robiť pre niekoho iného, kto je ich človek. Čiže oni neodídu z parlamentu, lebo však tým pádom by sa oslabili. No a v podstate, samozrejme, má nejakých ľudí, tak tam je, ja by som to nazval, že...
A povedzme nejakého Sokolovho človeka tam dosadiť niekde, hej?
Napríklad, to je jedno. Aj. Vzťahy so Sokolom neboli vždycky najlepšie, ale dobre, ambície má veľa ľudí v Národnej koalícii, je veľa hladných krkov, ako sa hovorí, a samozrejme potrebujú... Nie, že poriešiť svojich ľudí, ale nazvime to takto veľmi slušné a veľmi ono svojich odborníkov dať na také miesta, kde by mohli byť v prospech vidieka a ich programu. Hej, toto je také, že najlegitímnejšie.
Svojich odborníkov. Nebavíme sa o nepotizme v žiadnom prípade, že?
Tak,
je vysoká nezamestnanosť medzi rodinnými príslušníkmi politikov, že?
Poviem to takto. Každý jeden človek, ktorý bude menovaný do nejakej významnejšej funkcie, tak samozrejme bude prelustrovaný, či na to má. A áno, musím povedať, že veľa nominácií je veľmi problematických, ale za to si nominant potom zodpovedá, či tam dám nejakého trafikanta alebo nejakého človeka, čo dokáže urobiť poriadok na tom inštitúcii a akože rozvíjať ju. Čiže keď Rudo Huliak si tam dá kamaráta, ktorý je nekompetentný, no tak sa mu to vráti. Keď tam dá človeka, ktorý...
Dokáže... Jak sa mu to vráti? Tým, že my budeme platiť za chyby toho človeka? Jak sa mu to vráti?
Politická zodpovednosť, ktorý sa má Národná koalícia 06. Hej, tak to nie je žiadna veľká sláva. Podľa mňa má ambíciu ísť na župana. A teda, keby to, čo on robil, dávalo nejaký pozitívny prínos, tak sa mu to dobre vráti. Pokiaľ by tam dal človeka, ktorý zlyhá, no tak on bude ten, ktorému dá nakoniec voliť ten účet.
Dobre, a teraz mi povedz jednu vec. Máme sa o tom, že všetko im vyjde, čo oni chcú, hej? Lebo oni sú tí najšlachetnejší ľudia. Hej? Inak ti poviem, že u mňa skončili v tej, keď sa vysrali na Šimkovičovu. Aj v tej chvíli všetci traja u mňa skončili. Ani ženšia ma už nezaujíma. Lebo takto sa ani chlap, ani straník, ani kamar, takto sa chová iba hajzel. Hej? Ale o to nejde. Ale povedzme, že teda všetko, čo chcú, všetko im vyjde. Hej. Čo z toho bude mať ten ich volič? Lebo oni z toho budú mať benefity ako aj. A rodinní príslušníci, kamaráti určite. Čo z toho budú mať čo oni plánujú také urobiť, aby pomohli svojim voličom.
Poviem teraz ideálnu a poviem možno takú realistickú. V ideálnom prípade mali tri piliere programu voda, pôda, les a keby na zodpovedné miesta dali zodpovedných ľudí, no tak vedia tomu rezortu, tomu vidieku pomôcť. Čiže keby to bolo v ideálnom svete a dali tí najkvalifikovanejší ľudia, no tak by samozrejme sa prijali zákony, ktoré sú v prospech vidieka. Reálne to môže byť to, že poriešia svojich známych alebo hladné krky. Pokiaľ budú aspoň trochu kompetentní, tak to nemusí byť úplná katastrofa, lebo to, čo tam ostalo po predchádzajúcej vláde, tak to naozaj v značnej miere treba vymeniť. No a ja ale osobne nepredpokladám, že by to mohol byť rezort. Čiže ja si myslím, že rezort nedostane, že na životko nedá svojho človeka. On Tarabu podľa mňa nemôže vytlačiť. Alebo bol by som veľmi prekvapený. Chcú ešte šport, to tiež, ako keď není silná váha politická, ale to zase sa zasekol Danko a mu to nedá. Jednoducho.
Počkaj, on Fuliak povedal, on chce šport a peniaze z typosu. Alebo životko. A peniaze z typosu povedal, že chce.
Jasné. Typos. No však chcieť môže.
A to ako pomôže vidieku? Alebo tým jeho voličom, keď on bude mať peniaze z typosu?
No,
niektorý voličom. No tak mi to vysvetlí. Však ma to zaujíma.
Ešte, že k tomu musí on padať. Áno, to, že chce typos, som tiež počul. Samozrejme, typos je veľký zadavateľ reklamy. A niektorým voličom by tým pádom sa zavďačil. O tom nepochyb. To hádam nepochybujem, že niektorým...
Áno, všetkým, čo si vieš na dvoch rokách spočítať tým voličom.
No však ja tak hovorím tiež. No. No, ľudia to hádam chápu. Neviem, ako to skončí. Inak takto. Ja osobne si myslím, že keď tá účasť na moci nebude z našich rezortov, teda SNS-ackých, ale Fico im pustí niečo buď z pôvodohospodárstva, alebo z rezortov, ktoré sú pod kuratelou SNS. A ja teraz nehovorím, že sa to tak stane, ale akože jedno zo systémových riešení by bolo tak, že by ich asociovali k klubu Smeru. Oni sa už do SNS-ky nevrátia, tam to nepredpokladám naozaj. To by som, akože nechcem povedať, že to by som bol veľmi zlý prognostik, keby som toto hovoril. Či budú v klube Smeru, alebo budú mať nejaké memorandum, tak to ja neviem presne, to akože naozaj zo mnou sa Fico neradí, ale komunikujem dosť intenzívne s špičkami Smeru a oni vedia, že niečo im treba dať, lebo tak. Samozrejme dať, a teraz to je ten rozdiel, ja to jasne hovorím, že absolútne nepriateľné je, alebo takto, čo je priateľné? Priateľné je, ak legitimne kandidovali s nejakým programom, a na naplnených programových priorít sa im vyjde v ústretí prijatím nejakých zákonov, usmernením alebo zreformovať niektorých úradov inštitúcií, ktoré nefungujú a môžu fungovať lepšie, ak by mali takéhoto človeka, je to legitimné. Absolútne nepriateľné je dohodnúť sa tak, že z toho budú mať osobný prospech, konkrétny osobný prospech. To je to, čo napríklad chce Miguel, hej, že ako naozaj pre svojho asistenta chce občianske združenia, ktoré zo 60 miliónov budú mať 1,5%, čo je 900 tisíc, to je čistá, ani nie trafika, to je tak neskutočný klientelizmus, že toto už je nepriateľné a toto už sa podobá kupovaniu poslancov za Dzurindu. Fico jasne povedal, že kupovať poslancov nebude a môže sa s nimi baviť o programe, môže sa s nimi baviť, ak majú naozaj kvalifikovaných ľudí, ale že naozaj kvalifikovaných, ja to nevylučujem, že to môže byť, a že na nejakú dôležitú inštitúciu v rezorte napríklad blízkemu poľnohospodárstvu, hej, vidieku a tak, dajú nejakých nominantov, to si viem predstaviť. A to je ešte v poriadku. Nie je v poriadku, ak dostanú naozaj inštitúciu, ktorá je peňazovod a budú oni o tom rozhodovať, lebo to je naozaj už potom politická korupcia.
No, dobre, poviem vám jednu vec, ako nerad... ale poviem to, hej, je to súkromné, ale poviem vám to. Danko, koho ja poznám, hej, ja som na ňo nadával a robil som mu zle, lebo robil koniny, hej, ako nie, že bezdôvodne. A však do neho rýpem aj teraz do neho, ja rýpem do neho aj súkromne, keď sa s ním bavím. Ako nemyslíte si, že nie. Hej, ako niekedy som dosť hustý na neho, Nezažil som u Danka, a ja vám iba hovorím, ja nebránim žiadom príjem. Nezažil som u Danka, že by som do neho rýpol kvôli niečomu a keď som mal pravdu, že by to neuznal. Vždy uznal, keď som mal pravdu. Je tiež pravda, že rýpem do neho iba s vecami, na ktorých 100% neviem, že mám pravdu a oni, alebo vy ste tam urobili nejaké chyby. Hej? Ale sú čiary, cez ktoré samozrejme ja nikdy neprekročím, pretože no, to neurobím, lebo by to bolo zbytočné. A to nie som ani jeho kamarát, nemám s ním žiaden kšeft, nesedím s ním v jednej poslaneckej lavici, nie som na jednej kandidátke, nič s ním nemám. Hej? A toto, čo oni urobili s tou tlačovkou, ja sa mu nečudujem, že sa nasral. Hej? Ja sa mu nečudujem tomu Dankovi. To ti verujem na rovinu. Nech je, aký chce. A môžete si o ňom myslieť, čo chcete. Hej? Ale mne toto urobiť, tak ja by som tým trom ukončil politický život. Lebo toto sa nerobí. Mnoho vecí títo ľudia urobili, čo slušný človek proste neurobí. Hej. A to je celé. A že či politicky je to dobré alebo zlé, a že Danko sa mal inak zachovať, to mne je ako úplne jedno, ako to nech on si vo svojom svedomí urobí aj s nimi, ale ja iba hovorím jednu vec, že proste ja sa mu nečudujem. Hej. Tak keď ty si s nimi tam, spoliehaš sa na nich, ja neviem čo, a teraz proste vieš. Hej.
Tak, presne, ale čo si povedal, toto bola podľa mňa zámienka, oni vedia, že toto im nie, oni chceli zámienku na to, mohli odísť. Ja som absolútne presvedčený, že keby týždeň, dva vyjednávali a povedali, naše štruktúry hovoria o tom, že chceme zviditeľniť značku Národnej koalície, ja som si povedal, že integrácia nebude, tak akože keď máš Oľano, Kresťanská únia, Zmena z dola, neviem čo všetko, tak však rozdelme alebo urobme toto. Ja si myslím, že to sa kľudne dalo dohodnúť.
Však, ale pozri sa, veď, ak oni, čo oni počúvajme, čo oni tvrdia, hej? Hej? No. Že Danko im toto slúbil a nesplnil. No tak prídem za ním a poviem mu, počúvaj Andrej, toto sme sa dohodli, toto si nám slúbil, chceš to splniť alebo nie? A Danko povie, že nie, veď to nebudem, to ja už, toto už je tak a tak. OK, ideme preč. Hej? Dobre, si podrazák, podrazil si nás, hej, nesplnil si sľub, nestál si za svojím, ideme preč. A normálne, jak chlap, proste odídeš. Rozumieš? A nerobíš takýto cirkus.
Hej. Hej. Ale vieš, toto by nastalo vtedy, keby voľby do Európskeho parlamentu dopadli inak, ako dopadli. On by odišiel do Európskeho parlamentu a podpredsedu parlamentu by dal niekomu inému. Alebo jednoducho by túto dohodu, ktorá bola všeobecne známa, nesplnil, ale jednoducho tie voľby dopadli, ako dopadli a tým pádom tá podmienka tej rošády sa nenaplnila. To boli objektívne významné.
Len prosím ťa, neobviňuj voličov z toho, že z Esnesky sa nikto nedostal do Európarlamentu. Tá kandidátka, ktorú Danko postavil, tá bola predurčená na fiasko. Rozumieš?
Áno, presne tak. No. Tých ľudí chceli tu doma a nie v Európskom parlamente. Nemali sme človeka, ktorý by bol uveriteľný na európske témy. A jasné, to už potom všetci pochopili. Nerozumný predpoklad bol, že vlastne to, čo fungovalo do národných volieb, bude fungovať do európskych. Ľudia raz, keď zvolili ľudí do Národnej rady, tak nechcú, aby išli preč. To je jasné.
Ďalšia vec je, že voliči Slovenskej národnej strany majú veľký problém s tým, ako funguje Európska únia. Len tak mimochodom.
Však dobré, ale tak tam máš ľudí, ktorí budú dávať racionálny hlas, akože taký hlas tam treba.
Lebo, to je v poriadku, lebo, ale vráťme sa k tomu, že ľudia vás volili a na to, aby ste makali tu.
Ale jasné, mne to x ľudí volalo k mojich voličov, že ešte do národnej som ťa, ale do európskeho ťa nebudem, ty tu na ťa potrebuješ, aby si chodil do médií, aby si vystupoval, ty si potrebný na Slovensku, neber to osobne. Ja som mal 90% takýchto reakcií, kedy moji známi a zo širšieho okruhu povedali, že nech to neberem osobne, ale oni nechcú, aby som išiel preč.
No dobre, a k tomu dáme si, Adrianko, krátku prestávku. Kratočku. A k tomu, čo by si mal robiť a nerobiť, k tomu sa vrátime po piesničke. Čo ti na to?
Ale medzi tým začneme ešte s niečím iným. To bude tak na 2 minúty. No.
Dobre.
Dobre ráno, priatelia.
Dobre ráno, prajem aj ja. Adrianko, niečo si chcel?
Áno, niečo som chcel, lebo tu čítam, Román, že bude debata denníka N. Je Martina Šimkovičová neofašistka? O tejto téme budú vo štvrtok 19.30 diskutovať Miroslav Sabo, ďalej Jakub Drábik, ústavná právnička nejaká, počkaj, Lucia Berdisová a advokát Martin Krivák, moderuje Fedor Blaščák. Dokedy budeme trpieť toto označovanie, nálepkovanie fašistov, extrémistov, neofašistov, prokremelských trolov a podobne od denníka N bez jediného dôkazu? Dokedy?
No, dokedy nebude žaloba na osobu, ochranu osobnosti, dokiaľ nebudú platiť. Jednoducho, ja sám o tom niečo viem, lebo na mňa Čurilovci a Pavlinka Matovičová všelijaké veci dali, čo mám úplne podložené. Takže ako v pore, nech skúsia a potom akože žalobu. Pokiaľ dostanú platiť 70, 80, 90 tisíc, no tak si to rozmyslia. Akože iná možnosť nie je. Vieš dobre, že noviny nevychádzajú na takej licencii štát. Každý, kto má živnosť, oprávnenie, SROčku, môže si založiť noviny. Samozrejme, je tam tlačový zákon, je tam právo na odpoveď, je tam právo na opravu. Pokiaľ odmietaš uviesť veci na pravú mieru, tak sa vystavuje trestnému stíhaniu, no a potom súdy rozhodnú. Samozrejme veľmi pomaly, preto ja osobne som prišiel s legislatívou, ktorá má tieto súdne spory značným spôsobom skrátiť. Mám už niekoľko kvôl rokovania na ministerstve spravodlivosti, lebo samozrejme to nemôžeš robiť bez dohody s nimi. Vyzerá to tak, že sa nakoniec nejak dohodneme. No a to, čo dneska trvá 3,5-4 roky, možno bude trvať 3 mesiace. Takže iného...
No vieš, lebo keď ťa takto zašpinia, tak za tých 5-6 rokov, než na teba dojde rad na súde,
no, hej,
tak už to hovno z teba aj vysmrdí, ale stále vidia o tom, že ho máš na sebe, ľudia. Vieš.
Jasné, jasné. A práve preto sme išli do legislatívy. Najprv prišla zásadná pripomienka z ministerstva spravodlivosti, ktorú som uznal. A potom som hľadal riešenia, urobil som si research, ako je to riešené v európskych krajinách. Prišiel som s ideou špecializovaných tlačových senátov a teraz sa to nejakým spôsobom snažíme presadiť v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti.
No dobre, poďme sa pozrieť teda na TASR. Ja som dal podnety plno, poslal som Dankovi, poslal som aj tebe, že o čom je reč. A ja len dúfam, hej, že, alebo nie, nebudem predpokladať nič, ja sa ťa spýtam. Vidíš rozdiel, alebo chápeš rozdiel medzi, keď si zoberieme na jednej strane televízie, ak je Joj, Markíza, propagandisti, ak je Denníken, Smečko, hej, Alternatíva a Bulvár, hej, a rádiová show, ktoré si teraz účastníkom tiež, že na jednej strane máš týchto, ktorých si a tých diváci, poslucháči vyberajú sami, podporujú to rôznym spôsobom, aj tým, že pozerajú reklamy a neviem čo. A potom na druhej strane máš verejnoprávnu televíziu, verejnoprávny rozhlas a verejnoprávnu tlačovú agentúru, ktorá je financovaná všetkými ľuďmi, nie len tí, ktorí to majú radi, pod hrozbou basy. Vidíš rozdiel v týchto dvoch skupinách, Roman?
No, vidím a zároveň chcem povedať niekoľko takých vecných záležitostí a aké sú limity politikov. Vieš dobre, že Danko na začiatku hovoril, že chceme štátnu televíziu a podobne a veľmi rýchlo bol zavrátený v tom zmysle, že jednoducho v Európskej únii neexistuje žiadna štátna televízia, všetky sú verejnoprávne, ktoré majú niektoré jasné parametre. Tie parametry, oni sú aj v tzv. EBU, to znamená Európskej vysielacej federácii, ktorá zabezpečuje aj pozitívne veci, napríklad to, že žiadna súkromná televízia nemôže vysielať olympiádu, lebo EBU má dlhoročný kontrakt a iba verejnoprávne to vysielajú. Plus robia také veci ako Eurovision Song, hej, teda Eurovíziu a podobné veci. Ale o to nejde. Podstatné je to, že jednoducho hlasisti by nám v živote, a myslím, že ani smeráci, nedovolili zoštátniť televíziu a návrat do roku 1991, keď vzniklo duálne vysielanie, keď vzniklo verejnoprávna televízia. A aj rozhlas a aj tlačová agentúra. Tlačová agentúra má nejakých 80% príjmov z komerčnej činnosti, čiže predáva agentúrny servis a dostáva nejakú dotáciu, 20% cca, ktorá ako keby mala ísť na služby verejnosti. A ten základný problém verejnoprávnosti je ten, že vlastne politici nesmú priamo riadiť tieto médiá. Nie je to tak, že by minister kultúry menoval riaditeľa alebo vláda, že by ho, ale sú tam jednoducho rady a tie rady, áno, sú kreované parlamentom, ale ako náhle sú radní zvolení, čo teraz nie sú, môžeme sa dostať, že prečo, tak tie vykreujú riaditeľa a tie už potom na mesačnej alebo dvojtýždennej báze sedia a získavajú podnety a vlastne riešia to s manažmentom televízie alebo TASR.
Dobre, ja ti, dobre, v poriadku, to je OK. Ja ti vysvetlím, o čom nejde. Tuto ľuďom aj ukážem. Týchto príkladov máme, aj článok vyšiel u nás, môžete si ho pozrieť. Posledná vec, ktorú sme našli. Toto je, pozrite sa, teraz, SKT, TASR, počúvajte. Orbán, nacionalistický líder a dlhoročný Trumpov stúpenec. Hej. Teraz, toto môžem povedať ja. Hej. To môže povedať Tódová a kdekto iný. Hej. Verejnoprávna tlačová agentúra, z ktorej všetci preberajú, môže napísať Orbán, premiér Maďarska, predseda Fidesu, hej, a nie takéto prídomky. Rozumieš? Lebo tak zober si, toto je normálne demešovina. Hej, čo to oni vytvárajú, je normálne. Ja viem, že na Slovensku je to tak, že tieto mainstreamové médiá toto robia a ľudia si myslia, že je to normálne. Možno aj ten pisálek v tom TASRi si myslí, že je to normálne. Ale toto normálne nie je. Takisto nemôže napísať, že Migál stúpenec ukrajinských nacistov. Musí napísať Migál poslanec Národnej rady, lebo to je pre tlačovú agentúru jeho funkcia. Aj keď je stokrát pravda, že je to nácek a podporovateľ náckov. Ale rozumieš, aj vtedy by som kričal, to nejde o to, že ja bránim Orbána. Tu ide o to, že verejnoprávna inštitúcia robí bulvárny štýl písania článkov. A ja to nechcem platiť, to ti vravím na rovinu. Nechcem to doriti platiť. Hej?
Dobre, a teraz ja poviem, že tri veci, hej, k tomu. Tak tá prvá vec, že ja nemám žiadne médium, takže ja nemám prečo brať agentúrny servis a naozaj nestíham sledovať, čo všetko vydá agentúrny servis. Takže ja môžem akurát poslať, aj som to v sekunde urobil, ako som sa to dozvedel, kompetentným ľuďom, ktorí majú kompetenciu zavolať si generálneho, zavolať si šéfku zahraničnej redakcie a pýtať sa na presne tie otázky, ktoré ty dávaš mne a ja môžem len to posunúť. Oni majú kompetenciu aj voliť riaditeľa, aj dávať sankcie, aj dávať nejaké záväzné predpisy. Na to je tam tá funkčná rada, ktorá má dneska 4 z 5 ľudí. Oni už boli vymenovaní alebo zvolení za tejto garnitúry. To znamená, naozaj takéto veci sú ich psou povinnosťou. Je tam Jožo Bednár, dlhoročný bývalý hovorca ministra kultúry Maďariča, je tam za ekonomiku Alexander Riabov, je tam za právnikov Pidanič, potom je tam jedna zamestnankyňa TASR, kde osadenstvo TASR si vlastne volí zo svojho stredu do rady jedného človeka a na ajťak bude, keď sa dohodneme, ešte dovolený. Že títo ľudia toto presne, čo si im povedal, tak toto je ich parketa. Im treba, ich mená sú zverejnené, mailové adresy zverejnené, majú každý mesiac najmenej, keď treba aj častejšie zasadania a tam majú presne tieto podnety riešiť. A ich kompetencia je taká, že oni volia riaditeľa, nie parlament, oni vlastne majú dozerať nad verejnoprávnosťou, toto je ich vec, dostávajú za to plat a je to ich zodpovednosť. Ďalšia vec je, že samozrejme, keďže som to dal, v sekunde mi títo radní odpovedali, začali to okamžite riešiť, v podstate povedali, že ešte budú mať do konca roka radu, zavolajú si generála, teda generálny tam chodí štandardne, však on ich partner, ale pripravia sa nejaké veci, dali mi CVčko šéfky zahraničia a potom ale povedali, ako keby na obranu, že agentúra má zmluvy o preberaní medzinárodného servisu z...
Jak sme čakali túto odpoveď. Oh, no.
Ja len reprodukujem, čo mi povedali, akože na toto ste si mali radaného nejakého pozvať a ten by vám, lebo ja to mám iba sprostredkované. Čiže oni vlastne niektoré články iba prekladajú, že keď Reuters vydá článok, že nacionalista kamarát Trumpa, no tak je tam, sú tam jazykovo zdatní redaktori, ktorí to jednoducho preložia a pustia to ďalej. Viem, že bola veľké halo, keď Rezník ešte chcel, aj podpísal zmluvu so Sputnikom a vtedy bolo strašná besnota a hystéria, čo si to dovolil, ešte keď bol šéfom TASR s Sputnikom, s takou konšpirátorskou agentúrou. Čiže ani Juga, tam tých zmluv je strašne veľa.
Dobre, a majú zmluvu s TAS? Nebáme sa o Sputniku, Sputnik je propaganda.
To neviem, ako toto určite by ti povedal...
Vieš, no lebo ja som nevidel z TAS žiadnu správu na TASR, vieš, napríklad, hej?
No, asi nemajú, keď
no. No dobre, ale potom nemôže tvrdiť, že rozumieš, tak oni, čo, oni majú zmluvu, to ako keby som ja spravil zmluvu s Aktualitami, Denníkom N a Smečkom a povedal všetky sračky, ktoré oni popíšu, ja to preberem, preložím to, koniec, pohoda.
Bez rozmýšľania.
Rozumieš, a no ale čo iní, no iní ma nezaujímajú, toto ja produkujem sračky z toho, čo som si nakontrahoval, rozumieš?
Dobre, ale ja chápem. Chápem.
Tak, lebo ak je to verejnoprávne, tak by to malo byť asi z viacerých svetových strán by tam mali byť veci, nie?
A sú tam ľudia, ktorí sú nám hodnotovo blízki, teda v rade, ten generálny riaditeľ, ten tam je ešte od Rezníka, bol jeho námestník a ten tam je, ja neviem, 20 rokov už, jeho mandát končí, druhý mandát, teraz neviem, po dvoch rokoch, že ešte teoreticky za našej vlády, teda dúfam, že našej vlády, potom bude veľmi dôležité, koho vybere rada, lebo rada ho bude vyberať. Samozrejme, budú tam sa hlásiť nejakí ľudia, prejdú vypočutím a budú potom menovaní. A toto už je jej plná zodpovednosť. Akože, aby bolo naozaj jasné, lebo ja treba vysvetliť jednu vec. Politici možno niekedy neformálne, keď sa s niekým poznajú, tak komunikujú aj s vedením spravodajstva tak. Ale je krajne ošemetné. Ja keby som zavolal Luchanovi, ja chcel niečo, alebo no, ona si to nahrá. A pustí to do Smečka, do NK, ja budem mať také peklo, jednoducho ten model je nastavený tak, že politici nemajú čo komunikovať s médiami, ani verejnoprávnymi, teda o to viac s verejnoprávnymi. A keď by to urobili, vieš dobre, že na v Júrii pri Hrone som povedal, že Jančkárka a Makara končia, hej, že v septembri. Čo bola moja, by som povedal, kvalifikovaná predpoveď, že už nebudú mať debaty a ona. Pol roka mi to všetci otrpujú, že ja som cenzor, ja som podliak, ja ničím verejnoprávnosť a neviem čo všetko. A je to jednoducho tak, a ja som nepovedal, že ja budem požadovať alebo niečo. Ja som nevedel, kto bude poverený generálny riaditeľ. Ale len som povedal, že ich pozícia je ťažko udržateľná, pretože ich miera aktivizmu a nasadenia v prospech opozície je veľká a že teda aj sa to nakoniec stalo. A samozrejme, od Šavla do Pavla všetci ma teraz majú za najväčšieho cenzora, dezoláta, človeka, ktorý dobrých novinárov drtí a neviem čo všetko. Čiže teraz je systém nastavený. Tí ľudia sú verejne známi. Tieto podnety, všetky otázky, čo dáva, sú v poriadku, ale na zlého adresáta. Vy si že musíte uvedomiť, že sú jasne vymedzené kompetencie a že politik, keby niečo robil, tak hrubo porušuje svoje kompetencie, robí veci, ktoré sú obrovsky zneužiteľné proti nemu a sú na to totálne akože aj platení, aj zodpovední ľudia, ktorí majú dozerať nad tým, ako funguje. Oni presne môžu povedať, aké zmluvy sú, kto ich podpísal, ak vypovedať zmluvy, ak naozaj tam dávajú ideologický balast a nejaké tieto sračky. Pýtať sa na všetky podnety. Tieto podnety, je tam, sú tam štyria ľudia zvolení, každý jeden mesiac riešia toto, čo my tu riešime. Ja môžem jedinú vec urobiť, keďže poznám dvoch z troch volených členov rady, môžem im preposlať tie podnety, zavolať im a naozaj musím povedať, že keď prišiel ten podnet, on mi hneď okamžite odpovedal, sľúbil, že to budú riešiť, volal mi potom aj predseda rady, takisto, že ako OK, že dostal tú informáciu, ešte okrem vás išiel iný podnet, ten som tiež preposlal, čiže ten aj v súkromí sa stretne s tou sťažovateľkou, poriešia tam nejakú vec. Keby tí ľudia prišli, ale nič nerobili, len brali peniaze a všetko odomávali, tak je to problém a dali sme tam nekompetentných ľudí, ale z reakcií, ktoré som mal s radnými, tak akože myslím si, že budú robiť, čo je on. Ale oni ten podnet nemali. Jednoducho oni tie podnety potrebujú dostávať. Nie každý počúva Infovojnu. Ale keby že im dáš ten podnet, no tak a potom to ignorujú, tak samozrejme bolo by to tak, že sme tam dali nevhodných ľudí.
No dobre, pozri sa, jak hovoriť, že politici s tým nesmú mať, ako neviem, jak je systém nastavený, ale nie ste to vy, kto vyberáte od nás pod hrozbou basy peniaze, nie ste to vy, ktorí rozdeľujete tie peniaze, napríklad aj TASR, hej? Ako, ja ti to iba hovorím, akože proste...
Ja viem.
Musíte s tým niečo robiť. Toto nejde o mňa, mne to je 30, rozumieš, že ja mám názor na niečo proste svoj a na iné veci. A mne to je úplne jedno.
Nezmení názor. Hej. Presne.
Ale tu ide o to, že proste títo ľudia sú platení všetkými ľuďmi. Aj tí, čo majú radi Infovojnu, aj tí, čo nenávidia Infovojnu. Aj tí, čo milujú Migala, aj tí, ktorí sú presvedčení o tom, že Migal je obyčajný nácek. Hej? Alebo že Orbán či je, alebo nie je podporovateľ, alebo či líže zadok nejakému Trumpovi. Toto je irrelevantné. Podstatné je to, že všetci ľudia platia a chcú mať relevantné správy, nie názory. Keď bude chcieť počuť názor, zapne si Lichtnera, zapne si teba, hej, a zapne si, ja neviem čo, túto Markízu. Chcú správy ľudia. My platíme za správy, nie za názory. Hej.
Treba vysvetliť, že agentúry naozaj nemajú čo mať komentované spravodajstvo.
Jasne.
Správy sú, alebo teda agentúrny servis je servis pre média. Média samozrejme z toho, čo ponúka TASR, si môžu a nemusia vybrať. Čiže ako každé médium sa hodnotovo nejak profiluje a jednoducho nemusí ani nikto, myslím, že žiadne médium nepreberá všetky správy TASR, ale len tie, ktoré si vyberie.
Áno.
Vy si môžete aj vybrať, že napríklad si odhlasíš zahraničný servis, si dáš iba domáci servis, alebo si dáš iba ekonomiku, alebo šport.
Ale ty už sa bavíš o distribúcii, ja sa bavím o tom, čo sa varí v kuchni. Ešte prečítam jednu vec poslucháčom. Toto je z toho článku, čo sme ti poslali. Bývalý minister zahraničných vzťahov Slovenskej republiky Pavol Demeš, hej, a ktorý sa už dlhodobo svojou reláciou v TASR pod názvom CD Klub je považovaný za sivú eminenciu tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Demeš v roku 2014 moderoval na webovom portáli TASR reláciu Svet tu a teraz. A teraz citujem, osoba moderátora Pavla Demeša, ktorého by sme skôr čakali v úlohe respondenta, dáva garanciu partnerského dialógu, odbornej kompetencie i kvality relácií, uviedol vtedajší riaditeľ stratégie TASR Vladimír Puchala, ktorý v súčasnosti tejto verejnoprávnej agentúre šéfuje. No, Puchala by si mal zbaliť caky paky a odísť do prdele, napríklad do denníka N a tam... Nie, že mu budú tolerovať tieto veci. Ešte ho budú ešte drž za to platiť. Ak chce takýmto štýlom robiť novinárčinu, môže ju robiť v Smečku, v denníku, len kdekoľvek. Ale nemôže takýto človek byť do ríti v TASR. Rozumieš?
Ja chápem.
Aj ku nám, keď môže, povedli sa, Puchala, príď ku nám robiť, hej, a tu na to môžeš robiť. A keď sa to niekomu nebude páčiť, tak si vypne Infovojnu alebo nebude si čítať Infovojnu. Ale my nie sme tlačová agentúra Slovenskej republiky, že?
Jasné.
Nie sme platení zo štátneho rozpočtu.
Chápeš, že o čo tu ide? A ten Demeš tam má obrovský vplyv na tú agentúru.
Jasné. A samozrejme, ako môžem absolútne garantovať, že znova zvolený nebude. Už len preto, že zákon to neumožňuje, ale dobre, to je len taký, že vtip. A bude veľmi dôležité nejakým spôsobom nájsť vhodného človeka, lebo on už končí druhý mandát. A samozrejme, všetky excesy, pozri sa, teoreticky za istých okolností, keby sa mu dokázalo porušenie zákona, myslím, že rada TASR má kompetenciu ho aj odvolať. Čiže keď miera jeho pochybení bude taká veľká, radní k tomu môžu samozrejme po vyargumentovaní veci urobiť tú zmenu, ale nie politici, oni. Hej? To znamená, že to, že my platíme, ešte raz treba si uvedomiť, nemáme žiadne štátne médiá, žiadne. To znamená, priamo vláda nemenuje nikoho do manažmentu, priamo vláda nemôže oficiálne zasahovať, na to sú tie filtre tzv. Rád, áno, kde volí radných. A tí radní aj pre televíziu, aj pre verejnoprávny rozhlas, aj pre TASR, to sú ich ľudí. Preto je veľmi dôležité, kto bude v rade. Preto je dôležité, či to sú ľudia, ktorí požívajú dôveru a nebudú tam trpieť excesy. Preto sú to ľudia, ktorí teraz napríklad aj v televízii, doteraz v podstate bol takmer neodvolateľný riaditeľ, musel sa zmeniť zákon. Teraz vlastne rada má plnú kompetenciu aj v priebehu volebného obdobia za presne stanovených podmienok odvolať riaditeľa. Tam aj v zákone sú napísané. To znamená, že keď sa neosvedčí, môže ho odvolať. To isté je, myslím, že v zákone o TASR. Čiže táto rada, ak sa nájdu traja z piatich ľudí a dajú prvé upozornenie, druhé upozornenie, ak nebude toto akceptovať, ak sa nenastane náprava, tú kompetenciu má. Ale hovorím, nie politici to budú robiť, to robia rady.
Dobre, politici sú Janič, ja muzikant. Adrianko, mám zapnúť telefón?
No nie, takto je nastavený systém.
Hej, tak no však dobre.
Asi s tom, že my chceme štátne médiá a presvedčí ich. Akože to je mimochodom v celej Európe, v Bielorusku je štátna televízia, myslím, že v Albánsku, sú nie štáty Európskej únie. V Rusku sú také komerčné, tam je niečo ako štátne. Tam
dobre,
nie...
Roman, počúvaj, veľa času nemáme. My nikto nechce štátno, to možno Danko chce, my to nechceme, ale ide o jednu vec, hej, že musia byť nastavené pravidlá, kde nemôžu v správach, tlačová agentúra nemôže v správach si nejaké názory a komenty, rozumieš, prezentovať. Oni majú dávať holé fakty, koniec, bodka. Hej. Toto je celé. Oni majú informovať. A potom denník N si to prifarbí, ja si to prifarbím.
To je jasné, v pohode. Ja nechápam všetko, čo hovoríš. No. Ale tak ja ti dávam jasný návrh, tak pozrite si nejakých radných, minimálne dvaja alebo traja, aby podľa mňa prišli. A ich konfrontujte s týmto, lebo oni sú v priamom styku.
Dobre, Adrianovi môžeš dať telefón na nich. Adrianko, zapnem telefón.
Najoška Bednára mám.
Hej, zapnem telefón.
Lebo to je krajan, nie krajan, to je z toho istého mesta. No.
Adrian, zapnem telefón ešte na 15 minút.
Zap.
Dobre, no. Telefón je zapnutý, ja som ho zapol. 0908 936 277, ak sa chcete pána poslanca Michalka niečo spýtať, volajte, prosím vás, hneď teraz.
A ja sa hneď opýtam pána poslanca, ako to vyzerá s volením tých radných do rady STVR, či už je dohoda, alebo ako.
No, je to bieda, nie je dohoda, preto lebo Hlas podmienil akékoľvek voľby a už tam čakajú na riad asi 5 alebo 6 rád, dokiaľ nebude predseda parlamentu. Predseda parlamentu, my sme boli ochotní dať Šutaja Eštoka, oni to nemienia akceptovať, oni si povedali, čo koho do toho, koho si dáme, to vy musíte odmávať. A dobre, mňa to veľmi neteší, nejaká dohoda už mala byť a dokiaľ nebude dohoda na predsedovi parlamentu, nebude dohoda na ničom. Samozrejme, dávajú tam absolútne nepriateľného Krajcera, ale teda ja verím a dúfam, že keby sme sa dohodli na šéfovi parlamentu, takže by to prehodnotili a že to je vyjednávacia stratégia.
Dobre, máme telefonát. Sorry, Roman. Dobrý deň, nech sa páči. Okay.
Dobrý deň, pozdravím vás, pani Marian Sučany. Ja len tak v rýchlosti, lebo včera ma Adrian posexoval. Dneska hľadajú Sučanov hlavy, zatiaľ iba kaťaci. Ale
ide o to, že aj ostatní by sa chceli dovolať, vieš. A ty, keď máš prejav 5 minútový, tak asi nejde.
Polož otázku Romanovi, prosím.
Áno. Takže, ja len, prvá vec. V Rakúsku skončili, skrachovali Mozartove gule a údajne Huliak chce od nového roku vyrábať snehuliakové prázdne gule, hej, takže asi k tomu je tá reklama. A druhá vec, iba Roman Michalko, verím, že ste tam ako posledný samuraj a nás nesklamete. Všetko dobré, chlapi, držím palce.
Ďakujeme.
Ďakujem.
Niekto sa spýtajte niečo toho Michalka.
Hej, tuto ja sa opýtam, kde nájdem tú radu, lebo ja tu mám len vedenie TASR, kde je Puchala a
kontakty ti môžem dať. Ak máš Jožka Bednára, tak on ti
toho
všetko
mám,
povie.
Toho si viem chcem dostať až v budúcom roku.
Máme ďalší telefón.
Takže boli niečomu inému.
Môžem ti dať kontakty na radných. Potom, teda na Pida ničo nemám, ale na Riabova mám, na Jožka Bednára mám. Takže tých ti môžem...
Dobre, pošleš, máme telefóna. Dobrý deň, nech sa páči.
Byť aj rada. No.
Dobrý deň, prajem. Chcel by som sa iba takto poinformovať, keď sa dá. Som rád, že tam je pán Michalko, ale ak môžem poprosiť, tak isto jednu vec. Pán Michalko, keď ste v relácii, ak skúste rozprávať skôr jednoduchšie, aby sa to pochopilo pre iných ľudí, lebo keď rozprávate rozsiahlejšie, ja si myslím, že to nedochádza ľuďom, že čo rozprávate, akože nehovoríte zle, ale myslím, že skúste to skrátiť, aby to ľudia pochopili. A ďalšia vec je taká, ak uvidíte tých chudiakovcov, povedzte im, že ľudia ich volili, ako ja som bol ten, čo ich volil tiež, a ma úplne zradili. A keď si myslia, že budú mať v živote to, čo mali teraz, že sa dostali na strane SNS do politiky, no môžu zabudnúť. Ani tie ich smiešné posedenie v Ružomberku Banskej Bystrici, kde im ľudia nakladajú, im nepomôže. Proste skončili. A okay. Chcem iba podať jednu vec, dovolte mi ešte podať. Chcem vám podať, pán Michalko, že robíte veľmi dobrú prácu. Aj hoď pána Danka nemusím, ale čo sa týka pani Šimkovičovi a Lukáša Matalu, a vy robíte úžasnú vec. Ja iba vám chcem podať, aby ste vedeli, že vy na to myslíme, ako voliči z SNS. Ďakujem, dovidenia.
Ďakujeme. To je jeden z mnohých takýchto reakcií, ktoré máme, samozrejme.
Ďakujem. Ja neviem, ja minimálne teraz si myslím, že hovorím úplne zrozumiteľne, že každý ma pochopil a budem sa snažiť. Niekedy chcem povedať kontext, tak som možno dlhší a teda hlavne si dosť veľa pamätám, tak chcem dávať nejaké príklady.
Len prosím ťa, neprepadni ilúzii, že ľudia si myslia, že si príliš intelektuálny, lebo pravda to nie je. Máme ďalší telefón. No, dobrý.
To povedal, že hovorím nejak komplikované, tak ja som...
To je jedno, ľudia narozprávajú veci. Hovorte, dobrý deň.
Áno. Moja otázka je na pána Michalka, kedy sa zruší zákon o hospodárskej mobilizácii a takisto, čo je na tom pravdy, čo hovoril pán profesor Stanek, že sa chystá potichučky zákon, vlastne, ktorý v prípade štátnej platobnej insolvencie nám sprivatizujú všetky vody a naše prírodné bohatstvo. Ďakujem. Ďakujeme. Deň.
Ďakujeme.
No, takýto zákon určite nie je v legislatívnej tvorbe. Nič ani v MPK, ani nič podobné nebolo, tak neviem. Nech povie presne číslo toho zákona, ale neviem o tom, že by bolo...
Vraví, že potichu sa to chystá, to znamená, že to nebude oficiálne.
Sa chystá, neviem na akom rezorte, či na financiách, alebo na hospodárstve, alebo kde. Takže určite nie je to ešte v takomto štádiu a samozrejme nemyslím si, že by bolo také jednoduché. A ja ešte k predchádzajúcemu poslucháčovi len jednu vetu. Reakcia voličov Národnej koalície bola taká, aká bola. Svedčí o tom napríklad aj to, že na oficiálnom Facebooku a YouTube Národnej koalície vypli komentáre aj teda Huliak vypol na vlastnom komentáre, lebo naozaj to, čo im písali ich voliči, tak nebolo nič pekné.
No a toto som ti chcel, vydrž na tom telefóne, len jednu vetu poviem. A toto ja hovorím, že Huliaka tak nepoznám, ale tí dvaja sú dosť inteligentní na to, že vedia, že si pília proste konár pod zadkom. A napriek tomu, lebo vidia tie reakcie tých ľudí, napriek tomu robia to, čo robia. Hej? My nechápeme, nikto nechápe, že kto koho za čo drží. Hej? A to je celé. Máme telefóna. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pani Robert Komárna. Prepáčte, že som trošku...
Robike, ahoj.
Ale chcel by som sa opýtať pána Michelka, že tá rada, tí radní, nemôžu robiť zo zákona ex ofo, keď niekto pácha trestnú činnosť, nepravdivo informuje, že by automaticky za tie rozprávkové platy, čo tam sedia, kontrolovali týchto a pokutovali alebo dávali do basy. Lebo keď porovná môj plat s ich platom, asi odpadne ten radný, že za takýto plat, koľko musí ten človek robiť, aby tam ten radný sedí a čaká na nejaký podnet. Ďakujem pekne, prajem pekný deň.
Ďakujem. Samozrejme, môžu konať aj ex ofo, len takto, aby bolo jasné. Tí radní, to nie je, že práca na plný úväzok, oni raz mesačne sedia a dostávajú za to odmenu. Nie je zase úplne malá, ale teda nie sú to žiadne horibilné sumy. Je to výška priemnej mzdy v národnom hospodárstve, čo akože, keď bol jeden deň, je neskutočná, ale oni majú viacej, minimálne dvakrát, niekedy častokrát dvakrát do mesiaca sedia, plus majú nejaké agendy, takže zase nie sú to nejaké, že šialené sumy manažerské, ale áno, mali by samozrejme z vlastnej iniciatívy, keď niečo zistia, oni majú agentúrny servis, oni majú všetky informácie, ale to bližšie povie Jožko Bednár, keď si ho pozvete. A samozrejme plus majú riešiť podnety, takže vlastnú iniciatívu plus podnety od občanov.
Dobre, máme posledný telefonát, lebo musí ísť. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, ja by som sa pána Michalka chcel spýtať, akým spôsobom funguje nejaké doriešovanie, ak je podaný podnet na radu pre vysielanie a retransmisiu, tam je nejaký spravodajca a ten spravodajca je očividne zaujatý voči tej téme, ktorá bola ako keby namietaná, že či je možné tam nejaké dovolanie, alebo ten spravodajca by sa nemal sám vylúčiť. A druhá vec je v prípade 211 ten slobodný prístup informácií, ak povinná osoba neodpovie v danej lehote, je tam nejaká možnosť dovolania, alebo čo robiť ďalej. Ďakujem veľmi pekne.
No, ja by som to preformuloval. Ak na 211 neodpovedia, prečo nie je trest pre týchto ľudí?
Je tam sankcia. Myslím, že je tam sankcia v zmysle nejakej pokuty, že tá inštitúcia je povinná, ak nie...
Aká inštitúcia? Konkrétny človek to má na starosti, konkrétny človek nech zaplatí pokutu. Aká inštitúcia? Ak to zaplatí inštitúcia, to znamená, že to Lichtner zaplatil a nie ten človek, ktorý sa na to vykašľal.
Ale ten šéf tej inštitúcie môže to zosobniť v plate, pokiaľ sa niekto neplní povinnosti, nejaký tlačový referent, ktorý má dávať tieto odpovede a nestíha. No tak samozrejme už môže siahnuť náplat jeho vedúci.
Dobre, stihneme ešte
dobre,
jeden
ja už
telefon.
Tam poslednú, no? Teda k tomu, čo povedal Rada pre vysielanie retransmisie, už neviem, že je mediálna rada. Všetky rozhodnutia tejto rady sú preskúmateľné súdečky. Ona dá aj nejaké sankcie, vždycky to skončí na súde, pokiaľ je to nejaká väčšia suma. A námietky, no tak... Skrátka, všetky podnety sú tam spracované a sú tam tí radní. Je tam nejaký aparát, ktorý dá nejaké podklady a potom na rade sa o tom rozhoduje, kde je vždycky spravodajca, ten povie podklady a potom rada o tom rozhodne, či bude sankcie.
Ja poslucháčovi iba odkazujem jednu vec. Ja som na nich podal trestné oznámenie za zneužívanie právomoci a uvidíme, čo s tým bude. Pretože my, je to dokázateľné, že zneužívali právomoc, lebo sú to zasratí sliničkári, ktorí chcú lámať všetko cez koleno. Lebo si myslia, že môžu všetko. Hej. Posledný telefonát, Roman, ešte, hej, stihneme. Dobrý deň, nech sa páči. Rýchlo, prosím vás.
Jasné, zdravím do štúdia. Ja som sa chcel iba presne opýtať na túto radu pre vysielanie retransmisiu, že aplikovali dvojaký meter a pokutovali ľudí, napríklad Radio Frontinus, ale ostatné médiá nepokutovali za to, vy ste čo robili.
Takže dobre, ďakujeme.
Frontinusa sme hovorili, ja som hovoril. Treba si povedať, že tam sú ešte všetko ľudia, ktorí boli navolení v minulom volebnom období. Tam je dvojročná obmena tretiny rady. Teraz kvôli zaseknutému parlamentu traja členovia, ktorí tam majú byť noví, neboli zvolení. Tak ja verím, že v februári už to konečne zlomí, že keď bude predseda parlamentu, budú aj všetky rady, aj TASR sa dovolí, aj Rada pre mediálne služby, aj Ústav pamäti národa, aj Súdna rada, lebo toto všetko tu, tieto personálne veci stoja, alebo je to zablokované, lebo keď hlas trvá na tom, no tak sa nepohneme. Takže, a samozrejme rada STVR, to je najdôležitejšia. Čiže ako náhle bude sa obmeniť tretina rady a už tam tie pomery síl budú iné.
Dobre, dohodneme sa, Roman, že niekedy koncom januára si spravíme rekapituláciu, čo títo tvoji tam, čo sú v tom TASR-e, čo s tým urobili. Však dobre, budú mať na to teraz 2 mesiace.
Hýbaj hlasovať, hýbaj.
Dobre, tak ďakujem za pozvanie a hovorím, ešte chcem zdôrazniť pre poslucháčov, vždy keď som bol pozvaný, ja sa netlačím nikde, ale keď ste ma pozvali, tak vždycky som prišiel, takže ja není také, že by som nejak zanevral na infovojnu. Vždy keď ma pozvete a dohodneme sa na termíne, tak nie je problém.
OK.
Ďakujeme.
Aj sa. Ešte tak vtipne ukončíme tento vstup, čítam z agentúry Bloomberg správu. Roberta Fica na tlačovej konferencii v Brazílii predstavili ako predsedu vlády Jugoslávie. Je to prvýkrát, čo predseda vlády Jugoslávie navštívil Brazíliu a sme šťastní a poctení, povedal brazílsky viceprezident Geraldo Alckmin. No, nie som urazený. Horšie by to bolo, keby privítali predsedu vládu Slovenska.
Ideme si zahrať. Pán Adrián, dobrý deň.
Áno, pán Adrián.
Dobrý deň.
Dobrý.
Ja by som len, ak môžem, máš už hostia na telefóne?
Samozrejme.
Nech vydrží chvíľku, dobrý deň prejem hostiovi, ale ja by som len jednu vec chcel povedať k tomuto TASR. Viete, ja neviem, dopravná nehoda, aj ja teraz tam niekto čelne narazí do niekoho a toto a oni však dobre, tam je nejaká policajná správa a povedia policajti, toto sa stalo a TASR to napíšia a nehodu spôsobil Jozef D. z Považskej Bystrice, ktorý prešiel do Protismeru. A známy tým, že si rád vypil. No toto tam nemôžeš dať pre Boha živého. To môžem ja povedať, hej, a potom moja reputácia je na onom, hej, na pranieri a potom ja môžem u toho vypadať ako debil, hej, jak aj s tým Matovičom, Hej. Rozumieš? To som si ja musel odstrať sám, hej. Nikto iný. Ale od tlačovej agentúry proste, ja chcem, áno, bola nehoda, bola tam, takto sa to stalo, hej, takáto je policajná správa, tento to zapríčinil, všetko fajn, hej. A koniec, to je názory, to, čo sa povráva v Považskej Bystrici, čo sa pošuškáva, nikoho nezaujíma. A ak áno, tak si zapne Markízu, alebo si zapne Infovojna, alebo si prečíta denní Gen. Ale tlačová agentúra toto robiť nesmie. Už pre Boha živého sa zobuďme. Slováci, najväčší frajeri Slováci, forma je najdôležitejšia, nie je podstata, forma. No, a tu tá forma nikomu nevadí, že? No, skončil som, Adriánko.
Dobre, dáme prístor hosťovi. Doktor Štefan Harabin na linke, dobré ráno. Dobrý deň.
Dobrý deň, pozdravujem vás.
Dobré ráno.
Poslucháčov a divákov.
Čo vás nasadilo v poslednej dobe?
Nie, ja sa ho chcem spýtať jednu vec, potom môžem si svoje veci vyventilovať, pán Harabin, ale čo vravíte na toto s týmto bombicom, čo denní Gen teraz ako vňuka vykrikuje? A podľa vás tá súdkyňa rozhodla správne?
Myslím si, že napadať rozhodnutia súdov v tom smere, že ich dokonca nebudeme rešpektovať alebo obchádzať, je jeden už z dlhodobých, by som povedal, nástrojov na rozkladanie právneho štátu. Pretože my, keď nemáme v štáte mechanizmy, aby rozhodnutie autoritatívneho štátneho orgánu nebolo uvedené do života, my sami ukazujeme potom všetkým občanom Slovenskej republiky, že nie ste povinní rešpektovať rozhodnutie súdu alebo rozhodnutím súdu uložené povinnosti. To znamená, robte si, čo chcete. Tým pádom sa dostávame do stavu, nemusí žiaden občan rešpektovať rozhodnutie colného orgánu, daňového orgánu, policajného orgánu, alebo proste hoci akého štátneho orgánu. No a tu už sme vo fáze, že potom nesme ďaleko od toho, že ľudia si budú vymáhať svoje práva cestou prostriedkov, ktoré si už oni sami určia, pretože vždy, keď dojde k určitému konaniu na súde, tak vždy je jedna strana poškodená. Preto ide na súd, aby sa dovolala cestou štátneho orgánu nápravy. Teda, aby nevymáhala si svoje práva sama. Preto existujú súdy. Takto to treba po lopate povedať. No, čiže keď toto robí denník N a nič sa nedeje, a zase sme pri merite, nič sa nedeje, lebo autoritatívny orgán druhý, hej, to je tu zase je prokuratúra, keď sa nerešpektujú rozhodnutia súdov, tak ako my máme mechanizmy na to, aby sa konalo voči tým, ktorí nerešpektujú rozhodnutia súdov, ale generálny prokurátor zase nič. Ale v tomto smere je ešte, by som povedal, vypuklejšia situácia aj na strane ministerstva spravodlivosti. Ako oprávnenie sa rozčuluje, hovorím, hej, pán Susko, minister spravodlivosti, že čo si to dovolil denník N, hej, napadať súdkyňu a nerešpektovať rozhodnutia. Ako opodstatnenie sa rozčuluje. Ale ja sa pýtam ministra spravodlivosti Suska, prečo on už je vyššie roka, vo funkcii ministra spravodlivosti a sám nerešpektoval rozhodnutie napríklad Štrasburského súdu a tým, že ho nerešpektoval, neuviedol do života, sám spôsobil škodu Slovenskej republiky, hej, pretože sa navyšovala tým, že nerespektoval rozhodnutie súdu, tak potom on, hej, aj predchádzajúci ministri spravodlivosti, a to na čele rezortu spravodlivosti, nerešpektuje rozhodnutie Štrasburského súdu, hej, ktoré je záväzné pre Slovenskú republiku, uplatiť článok 1 odsek 2 ústavy. Slovenská republika sa zaväzuje dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmluv, sme signatárom Rady Európy, Štrasburského súdu. Čiže rozsudky Štrasburského súdu sú tiež povinné čo do rešpektovania uplatnenia. A on sám dáva vzor, on dáva vzor aj pre ostatných, no prečo by ste vyplnili rozhodnutia súdu? Však ja tiež neplním. No tak spojme to do tejto súvislosti, pokiaľ ide o samotnú kauzu, nazvime ju kauzu denníka N, alebo kauzu bombic v súvislosti s denníkom N a uložené neodkladné opatrenie neoznačovať niekoho za nacistu, čo opodstatne nebola podaná žaloba, opodstatnenie podľa môjho názoru aj rozhodnutie súdu tu je, a sme vo fáze, že ako na čo už nám sú rozhodnutia súdov, keď verejne sa každý vysmieva nad rozhodnutím súdu. No a to je ten útok aj na súdy a vôbec už dlhodobé útoky na súdy. Už nehovoria.
No dobre, počkajte, ale Kostol nehovoril, že jej rozhodnutie je útok na slobodu slova.
No, ja by som povedal, áno, aj toto tam odznelo, ale ten útok na slobodu slova v porovnaní s tým, čo som pred chvíľou rozprával, je iba taká kvapočka negativizmu vo vzťahu k tomu negativizmu, ktorý je ako dôsledok pre všetkých občanov v podobe nerešpektovania autority štátu. Ide o autoritu štátu. Čiže áno, aj tento je negatívny dôsledok, ale v rozsahu kvapôčky v mori. No a tu môžeme ísť ďalej, hej. Čo urobil minister Susko, aby takto to nebolo? Čo urobil za vyše roka vo funkcii? Hej. Nielen to, že sa nerešpektujú rozhodnutia súdov, ale súdy ani nekonajú. To je ďalšia vec. Hej. My sme minule už rozprávali, že je štandardné, alebo je normálne, keď súd vám nevytýči termín prvého pojednávania ani po 6 rokoch. Čo robí pán Susko? Veď prvá vec, keby som bol ministrom spravodlivosti, a to som aj urobil, keď som bol a keď súdne konania boli 3 roky, cez 3 roky od meškalo a neskončené veci preťahy 3-4 ročne. Som zvolal okamžite poradu predsedov súdov, okresných a krajských. S tým, že som vo vzťahu k u nich rezolútne požadoval kontrolné mechanizmy, napríklad na rýchlosť konania, lebo neskorá spravodlivosť už nie je žiadna spravodlivosť. Takisto som vykonal kontroly, a konal som dennodenne kontroly po súdoch, ako sú sudcovia pripravení. A on neurobil nič. Dokonca vzhľadom na to, čo teraz už je, ako vypuklé, pre súdne konanie, pokiaľ ide o jeho dĺžku, by som prvý legislatívny návrh dával. Nie tam tie novely, ktoré dal. Áno, aj tie boli potrebné. Ale, ale posilnenie pravomoci predsedov súdov. Veď vidíte, čo sa deje, že sudcovia idú na pojednávania nepripravení, nenaštudujú spisy, odročujú pojednávanie, tým pádom navyšujú škody, lebo sa tým navyšujú náklady, hej, predvolávania a tak ďalej. Každé súdne konanie je spojené s určitým nákladom finančným. A keď jedno pojednávanie môže sudca skončiť na prvom, hej, rokovaní a on odročí 5-krát, 6-krát, no tak to sú náklady. Nehovoriac už o tom, hej, že neskorá spravodlivosť nie je už žiadna spravodlivosť. No a v tomto smere sa neurobilo nič. Hej. Dokonca si dovolím tvrdiť, že toto je dôvod, hej, na okamžite odvolanie ministra spravodlivosti, lebo si neurobil nič pre občanov a pre rýchlosť súdneho konania. Veď toto... To, a už nehovoriac o tom, že napríklad tu boli aké postupy, hej, zo strany napríklad predsedničky okresného súdu Filadelfiovej vo zvolenie, ktorá šikanovala sudcu, ktorý dodržiaval ústavu a stále je vo funkcii. Veď to už je trestuhodné. To už je fakt trestuhodné. A nič sa nedieje. V tomto smere ani súdna rada, hej, nekoná, nemá žiadne aktivity. Videli ste niečo v tom smere, aby aj nezákonnosti, ktoré boli v predchádzajúcom období, sa napravili? Aspoň v smere nejakej satisfakcie, rehabilitácie a škodcovia a porušovatelia sudcovských povinností, že by sa zodpovedali? No nemáte nič. Súdne pojednávania sú tak, ako som povedal.
Pán Harabin, počúvajte, ale vy čo si vzťažujete?
Tak... Idem to a to robím to a to zajtra nastúpi.
Pán Harabin, počúvajte, vy sa sťažujete. A čo Slovensko? Slovensko, táto diera, toto nič. Ale taká superdemokracia, ako je Veľká Británia. Aj tí čakajú, najbližšie termíny majú v roku 2028 na súdoch. To ste počuli toto?
Áno, počul som. No viete, to je to, že my akože po roku 90. sme išli brať za vzory justičné systémy západnej Európy, USA. Pamätáte sa na môj výrok? Vtedy som povedal, že máme si brať vzor z USA ako právny štát. Som povedal, že morské ryby Jana Štrbské pleso nikdy prenášať nebudem ani nemiením. Preto na mňa útočili a tu sa teraz ukazujú, hej, tie zrudnosti, hej, v systéme fungovania aj americkej justície, aj v západnej Európe, že tie najhoršie negativizmy sme v podstate prebrali od nich a považujeme túto situáciu, čo do aj rýchlosti konania, za absolútne normálnu. Veď súdne spory pred rokom 89 civilné boli pravoplatne končené do 6 mesiacov, čiže aj s odvolacím konaním. A každá aj jedna vec, ktorá bola dlhšie, hej, trvajúca na 6 mesiacov, bola osobitne kontrolovaná. Nie že len predsedami okresných súdov, ale aj predsedami krajských súdov a viedol sa aj zoznam na ministerstve spravodlivosti a predsedovia súdov museli referovať, prečo nadradenému súdu alebo ministerstvu, prečo táto vec ešte nie je skončená. To nebol žiaden zásah, hej, do nezávislosti súdu, len kontrolné mechanizmy, lebo aj sudca je nezávislý, ale nie je nezávislý, hej, od plnenia svojich povinností a od ústavy a od zákonných povinností. No A toto tu vôbec nie je. Toto je hlavná agenda ministra spravodlivosti, aby súdne konania boli čo najrýchlejšie. Ale musí konať on. Musí konať on. Tak my nezávislé súdy, aké nezávislé súdy na západe sú, aj keď Medzinárodný trestný súd, myslím, nie ten v Hágu, ale ten s rímskym štatútom, vydá zatýkač, hej, na Putina alebo na Netanyahua, hoci nemá na to právomoc, hoci nemá na to právomoc, pretože ani Izrael, ani Rusko nie sú signatármi zmluvy o kreácii tohto súdu. Alebo americké súdy aj počas kampane začínali trestné konania vo vzťahu k Trumpovi za predchádzajúcu prezidentskú činnosť, hoci na to je imunita. No, takže toto sú súdy, ktoré sa stali pre Slovensko aj pre celú východnú Európu vzorom. No a doviedli sme to do toho stavu otrockým kopírovaním ich praktik do tohto stavu, že máte súdne konania po 6 rokoch nevycvičený termín. Viete, no ako ja normálne žasnem a zistujem mnohé iné veci, lebo občania sa na mňa obracajú toto. Vždy si myslím, že už nie je možné, že by ma prekvapili nejakou negatívnou správou čo do deformácie uplatňovania práva na súdoch alebo vôbec aj v justičnom systéme policajnom a prokurátorskom. Ale na všetko je riešenie. Všetko sa dá, len treba tomu jednoducho rozumieť, treba sa práci venovať a netreba politikarčiť. Hej? Netreba politikarčiť. Minister spravodlivosti nie je odvislý od politických cieľov tej ktorej politickej strany, ale je skutočne odvislý len od programového vyhlásenia vo vzťahu k sfunkčneniu justície a tam v programovom vyhlásení je sfunkčnenie justície a takisto dĺžka súdnych konaní. A toto sa tu nedeje. O tom som nepočul ešte žiadnu tlačovú konferenciu, že by pán Susko urobil. A už vôbec nebavme sa o deformitách v trestnom konaní. Viete, videli ste teraz, ste mali kauzu, keď už rozoberáme aj niektoré konkrétne prípady smiešne, čo do dohody o vine a treste doteraz neboli zrušené a máme tu výslednicu, hej, že nejaký Tiger, ja neviem, jak sa aj volá, jak sa volal ten svedok, čo teraz...
Petrov.
Petrov, no Tiger je už ako... Petrov, áno. Hlavným svedkom na podklade tohto deformného systému trestného konania bol v minulosti tento svedok, na podklade ktorého výpovede brali do väzby. Čiže predtým tento človek konal prospekt v tom čase prítomnej politickej moci, svedčil, jak vtedy potrebovala politická moc výsledky určitých smeroch. Teraz prospekt momentálnej inej politickej moci svedčí a na základe výpovedí takýchto ľudí sa potom produkujú trestné konania. No tak toto je, to je výsmech, že by ten istý človek dirigoval predtým po politickú moc a teraz diriguje novú politickú moc a vždy je priateľný. A vždy. Čiže takto má fungovať polícia. Je jeden človek a nechcem hodnotiť jeho minulosť, alebo neviem, aké má trestné kauzy, ale nejaké trestné kauzy má za sebou, údajne je viackrát aj stíhaný a on určuje kvalitu alebo vôbec realizáciu trestných konaní v právnom štáte.
právnom štáte. Raz si ho jedna politická moc žehli, hej, môj tigerko, svedčí nám, jak my chceme, potom druhá politická moc na predchádzajúcu politickú moc svedčí nám, jak my chceme. A potom chcú, aby sudcovia uverili, hej, takýmto výpovediam, hodnotili ich ako dôveryhodné a od toho odvíjali potom výsledky trestných konaní.
No, možno hladkého pohľavy, môj tigerko. Pán Harbin, mám na vás prosbu teraz. Hej? A nemusíme chodiť ďaleko, alebo teraz nejak hľadať príčinu. Toto, čo ja nechápem, je nedostatkom intelektu mojej osoby. Hej? Takže ako netreba to nejakým spôsobom rozoberať. Ale ja by som bol rád, keby ste mi pomohli. Možno toto je nejaký právnický žargon, ktorý ja neovládam. Možno nie som blbý, len neovládam právnický žargon. A včera si dal pán Žilinka, a ja vám to ukážem, Adrianko, aby si videl aj ty, a taký status, že štvrtý rok vo funkcii generálneho prokurátora Slovenskej republiky môžem charakterizovať takto. A teraz ho citujem. Hej. Počúvajte pozorne, pán doktor, lebo idete pomáhať Lichtnerovi. Tí, ktorí nemali čo povedať, hovorili radi, veľa a spravidla nekorektne. A tí, ktorí mali čo povedať, boli z dôvodu profesionálnej zdržanlivosti a zodpovednosti ticho.
To hovorí o sebe?
Ja neviem! Pán Harabim, pomôžte, vysvetlite mi to. Mám to prečítať ešte raz?
No, ani nemusíte, lebo som pozorne počúval. To už je neúcta k sebe samému. Čo?
Ale počkajte, taký narcis, ako je on,
tomu, čo? Prosím?
Taký narcis, ako je on, že by si nevážil sám seba?
No, neúcta k sebe samému v tom smere, že sa usvedčuje z toho, že nič nerobil a preto sme v takomto stave, v akom sme. On je jeden z tých hlavných osvod, ktoré sú zodpovedné za túto tragédiu nefunkčnosti právneho systému. Hej. To znamená, že také niečo napísať, to nedokáže skutočne hoci kto, a tým, čo napísal podľa môjho názoru, hej, no, nechcem byť ako impertinentný, ale tento človek je zodpovedný za celú situáciu, ktorá bola počas COVID divadla. Je spolu zodpovedný za smrť viacerých ľudí, ktorí nadročný priemer zomierali v súvislosti s očkovaním, v súvislosti s neštandardným odmietaním základných ľudských práv im bola spôsobená škoda. Za toto všetko on je zodpovedný. A on je zodpovedný aj za iné veci, kedy v trestných konaniach sa sprítomňujú také negatívne dôsledky, že prokurátor, ktorý vec dozoruje, akceptuje to, že z poškodeného urobia obžalovaného, hej, a obžalovaný, ktorý by mal byť, je hlavným svedkom veci. Zoberte kauzu Dobrodka, kde tam prokurátor participuje. A toto je všetko jeho výslednica.
Pán Harbin, ale počkajte teraz, mňa ale naozaj zaujíma, že povedzme, či mal ten... A vydržte chvíľko, či mal ten Adrian pravdu? Ako, myslíte si, že ten Žilinka písal o sebe? A tí, ktorí mali čo povedať, boli z dôvodu profesionálnej zdržanlivosti a zodpovednosti ticho? Myslíte si, že písal o sebe?
Ja viem, na čo cielite. Ja by som vám jednoducho odpovedal, že nepostavili v Pezinku ešte také poschodie, hej, do ktorého by som ja takých právnych impotentov umiestňoval, ako je Žilinka. Žiaľ, v pozícii na čele generálnej prokuratúry. Že poslanci verejne hovoria, že ja nezahlasujem za to, za to, za to, keď nebude mať to, to a to. A Žilinka ako Žilinka čuší. Žilinka sa na toto
má profesionálnu zdržanlivosť.
Hej, má profesionálnu, presne, má profesionálnu no, tak som kľudný, pán redaktora.
Nezvyčajne.
Chcem aj kľudný ostať. Zoberme si tú ďalšiu situáciu, že pán Kiska, kriminálnik vo funkcii prezidenta sa dožaduje peňazí. No, veď tu sa treba k tomu postaviť aj inač. Hej. Treba začať aktivity, že ty, keď si mal trestnú činnosť, ktorá bola výťahom do úradu prezidenta, tak ty si vôbec nemal poberať plat a prijať aktivity. Teraz už hovorím o extrémnych právnych úpravách. Prijať právne aktivity a zákon, že vrátiš plat, ktorý si poberal za to, že si cez trestnú činnosť sa dostal do tohto poberania platu. A on sa tu vyhráža súdmi. Viete, Smer bol niekedy aktérom a iniciátorom aj neštandardných právnych úprav o zrušení amnestii retroaktívne. A teraz sa nerobí nič a tento kriminálnik ešte je aktívny.
A urazený.
Urazený. Hej? A zase nič sa nedieje. Vo vzťahu k tomu Žilinka nedá ako vyjadrenie. Hej? No ale to, pozrite, to všetko ide v tých intenciách, keď ste predchádzajúcej časti začali. Ale to máte aj v iných. Napríklad si zoberte Rumunsko. Hej? No, ústavný súd zruší výsledky prezidentských volieb. Hej? To sú tie negativizmy, čo celá východná Európa, respektíve geograficky stredná Európa, ale politicky v tom čase prebrala od západnej Európy. On zruší výsledky.
No počkajte, ale je všeobecne známe, že hlúpi Rumuni nevolili správne a môžu si urobiť reparát.
Ale počúvaj, ešte je paradox, že voľby dopadli v Gruzínsku tak, ako dopadli. Sú tam protesty už 14. deň po sebe, hej? V Rumunsku žiadne protesty nie sú.
Ale zase tá podstata, akože vzor zo západnej Európy, ústavné súdy sa tu inštalovali v poriadku. Ale povedať, že náš verdikt sa odvíja od neprocesnej informácie, neprocesného dôkazu, informácia z tajnej služby. No ono to aj na Slovensku bolo, keď sa pamätáte, keď likvidovali sudcu Mamojku. Mal sa stretnúť, myslím, vtedy s Kočnerom a toto bola negatívna informácia na podklade, ktorej tlačili ho na odvolanie a tlačili na Fiačana predsedu ústavného súdu, aby ho odvolal, aby ho disciplinárne stíhal a tak ďalej. Až to dospelo potom k tomu, že sám Mamojka odstúpil a vtedy urobil tlačovú konferenciu pán Fiačan. Hej. Že áno, on žiadal informácie od SIS-ky, teda našej tajnej služby, vo vzťahu k minulosti Mamojku. Nechcem sa zastávať Mamojku, že Mamojka bol svätý, to vôbec nie. Nakoniec bol môj názorový oponent. No a vtedy toto povedal na tlačovej konferencii. Ale že on sám odstúpil, ale predtým on žiadal informácie o Danes. A na to bola v televízii tlačovka ešte vtedy nevo väzbe Pčolinského, šéfa SIS, že áno, pán Fiačan sa obrátil na SIS-ku, na nás, tedy hovorí ako Pčolinský, a žiadal určitú informáciu. A hovoril, áno, žiadal, ale my sme mu nedali to, čo žiadal, my sme mu dali ale inú informáciu. a na základe toho potom odstupuje Mamojka. Čiže tu neriadi celé súdnictvo tajná služba, a keď riadila Fiačana a ústavný súd, a potom sa čudujete aj vo vzťahu k ústavnému súdu, keď jeho verdikty boli také, aké boli vo vzťahu ku COVID-diktatúre alebo neakceptovaniu vypísania referenda. No a toto sú tie veci, kde tú justíciu, justičné orgány, vrátane aj policajných, prokuratorských, vyšetrovateľských a celé, aj všeobecné súdnictvo a ústavný súd je v polohe plnenia politických pokynov, nie v polohe rozhodovania v zmysle ústavy zákonnosti, prípadne medzinárodných záväzkov, ktoré vyplývajú vo vzťahu k Luxemburskému súdu alebo Štrasburskému súdu. Ale toto je absolútna štandardná fungovania justičných systémov celého tzv. kolektívneho západu.
Dobre, pán Hrabin, dáme si prestávku. Vydržite s nami na otázky poslucháčov?
Jasne, zložím telefón a potom...
Áno.
Áno, ja vám zavolám už.
Dobre, dohodnuté.
Pozdravujem všetkých vás, aj teba, no.
Samozrejme. Môj tigerko. To je zápich roka 2024, kamaráde.
Tigrik, slabúčko hrička, tigrik.
Môj Stefán tigerko.
Na linke a vy môžete telefonať do štúdia 54 090 936277.
Budete môcť, keď zapnem zase telefon.
Čo?
Lebo vyvolávali, keď už sme skončili.
Vítaj v mojom svete.
Tak, ale za chvíľku, zatiaľ môžete napísať e-mail alebo niečo. Alebo ešte, ak pán Harabin, ak chcete niečo povedať.
Ja čakám na otázky, či už z vašej strany, alebo zo strany poslucháčov, takže.
Ja tu mám čisto len maily k Romanovi, je ich tu veľa, ale žiaľ, počkáme si na telefonát, nebudeme k tomu. K tomu sa už teraz vyjadrovať.
Už, to tento telefon.
Ja by som napríklad sa spýtal ministra Suska, či má centrálny zoznam neskončených vecí na súdoch okresných, krajských v časových súvislostiach od napadu veci, čo do množstva vykonaných pojednávaní, či má takúto analýzu. A no, keď ju nemá, no tak tam nemá byť ani čo už 24 hodín.
Máme už telefonát, pán Harabin. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravím vás. Marian Sucaný, pozdravujem pána Harabina. Dobrý. Ja by som chcel spýtať takú otázočku, alebo váš názor zo sveta, Sýria, kde vlastne sa stal vodcom bývalý šéf Al-Kaidy, momentálne demokraticky už, že či to nebol nejaký skvelý ťah Putina, že sa stiahol zo Sýrie a tým vlastne umožnil, aby demokratickí džihadisti klopali na brány sionistického režimu na čele s tým zloduchom z Poľska. Keďže vlastne Američania stále a doteraz sú vo východnej časti, kde kradnú ropu. Ďakujem pekne, pozdravím vás, Moro.
Ďakujeme.
Pozrite, problém Sýria sa dá komentovať z viacerých pohľadov. Nemáme zrejme ešte dostatok všetkých informácií, ktoré sú v spojitosti s týmto tam prítomným, musíme to nazvať jednoznačne prevratom. Nejde o žiadnu revolúciu, pretože už známa výslednica je aká. Že boli tu rôzne teroristické skupiny, ktoré sa tam jednoducho aktivovali a realizovali celý prevrat, a tie teroristické skupiny sa zjednotili. Za každou teroristickou skupinou je vždy tajná služba iného štátu. Toto je absolútna štandarda pri takýchto prevrátoch. Každá teroristická skupina musí mať nejaké vedenie, musí mať financie, bankové prepojenie, musí mať krytie zbraňami, a to nedokáže len nejaká partia 100 bojovníkov sa zíde. To je centrálne riadenie, hovorím ešte raz, tajnými službami. No a kto mal tu záujem na povalení tohto režimu? Tak ako cui bono, komu to jednoducho prospelo. Treba povedať, že Sýria od samotného vzniku a aj od samotného vzniku štátu Izrael bola de facto kontinuálne vždy v nepriateľskom vzťahu k Izraelu, respektíve Izrael vo vzťahu k Sýrii, pretože Sýria vždy striktne požadovala rešpektovanie alebo vznik štátu Palestína, preto boli tam aj vojnové strety, či už aj spoločne ešte s arabským svetom, ešte starý Hafiz Asad s Násírom, egyptským prezidentom, lebo určitý čas mali spoločnú štátnosť. No a tie skupiny niekto organizuje. Teraz, keď sledujeme okolnosti a vyhlásenie Izraela, kde porušuje rezolúciu z roku 1974 a už Netanyahu uplatnil a verejne uplatnil a proklamoval okupovanie celých golánskych výšin, že to je súčasť Izraela, tak a momentálne vedenie, ktoré sa kreuje voči Izraelu, nedalo žiadne vyhlásenie a ani k tomu, že golánske výšiny majú patriť Izraelu. Nerobí toto vedenie, veď boli vojenské aktivity akože ohromného charakteru a teraz nedokážu ani jednu aktivitu vniesť vo vzťahu k Izraelu, ktorý bombarduje všetky vojenské, doterajšie vojenské zariadenia. Práve pred 2 hodinami som čítal, že bombardovali námornické objekty a teda vojenské námornické základne v Lataki a tak ďalej. Akože sú to bojovníci, veľkí bojovníci, a teraz nie sú schopní bojovať voči agresorovi zvonku.
Dobre, máme... No,
hovoríte, či režisérom nie je samotné Rusko a tak ďalej. No ja by som to takto zatiaľ nehodnotil. Tam došlo k vnútornej zrade, evidentne vnútorná zrada okolo Bašara Asada, ale aj v armáde. Veď jak mohli Iránci a Rusi pomáhať, keď samotná sýrska armáda utekala. Či už pod zradou veliteľov, alebo niektorými simulovanými veliteľskými rozkazmi, že ustupujme z Alepa, čo údajne malo ísť zo vnútorného velenia sýrskej armády, to nevieme. Ale napríklad si zoberte, išla pomoc z Iraku, irackí šíti išli a zastavili sa na hranici, lebo vojaci oficiálni utekali zo Sýrie do Iraku. Hej. A to isté bolo na hraniciach napríklad s Libanonom, keď išla pomoc z Hizbaláhu. Takže asi tam si musíme počkať na viacero informácií, aby sme vedeli...
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Zdravím vás, pán Harabín. Marek Šuran je tu. A šťastie sa dovolil, keď je tam pán Harabín. Ja by som chcel reagovať na pána Žilinku, na jeho výrok. Určite si pamätáte z 80. rokov, čo bežal seriál Chobotnica. A tam bol Corrado Catani, samozrejme. A tam bolo také hlavné heslo, že hovoriť je striebro a mlčať je zlato. Tak mne to tak evokuje. Tie 80. roky z Talianska, mám taký dojem. Čo vy na to?
Dobre, ďakujeme.
No to je to, čo som hovoril, že teda
my prakticky orientáciou na západ, hej, na angloamerikánsky svet, aj v otázkach právneho systému sme sa dostali z hľadiska negatívnych výsledníc k tým istým skutočne rezultátom, aké boli prítomné už v 80. a 70. rokoch v Taliansku. A to ste presne trafili. Hej. Čiže toto, čo oni už vtedy prežívali, hej, my sme sa do tohto stavu dostávali a dostali po ich 90. rokoch.
Máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, Arku. Dobrý deň, Norku. Dobrý deň, Štefan. Nechcem zvoliť takého veľkého, ale robíte to dobre. Speciálne vy som, jak minule povedal Noro, že som ten, čo sa pochlebovatní. Není som pochlebovatní. Dneska si Štefan spomenul pána profesora na mojku. Ja si mu tak povedal, že mi je to mojku. Ja som mu povedal. Všetko, čo si ma naučil pán profesor, je mi výtom. A on mi povedal, vieš, my sme takí dojastali právni romantici. Ja nechcem byť právny romantik. Skutočne nechcem byť. Štefan, treba odkrývať veci a robiť to dobre v tom, že porovnávaš aj ten predošlý systém. Čo sa tam robilo, aké to bolo funkčné, aké to nebolo funkčné. Teraz to výtomne mi funkčné. Čo budeme si robiť? Povedz mi. Povedz ďalej, čo kadiaľ kráčať. Máte sa, chlapci, dojím.
Ďakujeme.
No, jednoducho do riadiaci štruktúr štátu sa musia dostať samozrejme profesionáli, ktorí majú dostatočnú sumu znalostí, poznatkov a aj skúsenosti a ktorí v riadiacich procesoch sa už aj v minulosti osvedčili. Nie je možné akceptovať stav, hej, čím hlubší minister, tým lepší člen vlády. Hej. Samozrejme to je to, čo je cieľom nového svetového poriadku, najväčších hlupákov dostať do riadení štátu, tým pádom, to som už x krát hovoril, tým pádom ľudia samozrejme, keď majú negatívne skúsenosti s konkrétnymi osobami, oni to potom prenášajú ako hnev a nedôveru vo vzťahu k štátu a to je tá konečná výslednica, že zo strany občanov a spoločnosti potom je tlak na samotnú likvidáciu svojej existencie, svojho štátu. No a toto sa prenáša aj do celého konfliktu medzi ruským videním sveta slovanským a angloamerikanským, ktorého súčasťou momentálne sme. A preto aj takýto de facto konfrontačný konflikt v civilizáciách a v riadení.
Dobre, máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči. Haló.
Dobrý deň, štúdiu. Dobrý deň, štúdiu. Dobrý deň, pán Harbin.
Dobrý deň.
Pri telefóne Peter od Nitry. Chcem sa vás spýtať... Počkajte, vy ten prázdiv, áno. Momentík. Prepašte.
Vlastnejšie ho...
Chcem sa vás spýtať... Vypol som rádio. Svet by som sa vás pýtal na váš názor. V Rumunsku sa stala situácia, že vlastne ústavný súd zrušil voľby prezidenta a na základe toho, že vlastne to označil ako, že tie voľby boli manipulované cez sociálne siete. Ak by ste to mohli zhodnotiť z hľadiska práva, medzinárodného práva, lebo sa jedná o závažný precedens do budúcnosti.
Ale pred chvíľkou sme to rozoberali, toto. Pred chvíľkou sme to rozoberali. Máte inú otázku?
Presne tak, veď sme rozprávali, že to je absolútne výsmech, hej, keď je vôbec z úst akéhokoľvek súdu, či všeobecného súdnictva, alebo ústavného súdnictva vyjde informácia, alebo verdikt, že rozhodný na podklade informácií z tajnej služby. Tajná služba nikdy nedáva oficiálne dôkazy v podobe uchopiteľného konkrétneho dôveryhodného dôkazu.
Ale bavme sa o tom, pán Hrabin, že všetky voľby v posledných 15 rokov sú ovplyvňované sociálnymi sieťami pre Boha živého. Všetky.
Tak čo máme? No. Veď keby si
vymysleli nejaký iný dôvod, ale oni sú už títo, tieto zakulisné síly, hej, ktoré nadštátne riadia určitú časť Zemeguli, ešte tak drzí, že oni to aj verejne
povedia. Ani sa neunúvajú nám poriadne klamať.
To už je nekomentovateľné. To vám poviem jednu vec, že keby to niekomu povedali, že taká výslednica bude v 90. rokoch, tak tí, ktorí aj stali na námestiach, tak by takého človeka považovali za fantastu, ktorého treba vystreliť na Mars, keď si dovolí také niečo, by si dovolil také niečo prognozovať. To nikto by neuveril. A teraz sa toto bere za samozrejmú vec. A sa to komentuje, ako je to správne.
Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Zdravím vás, pán Vlado Križovaný. Pán Harabín, pred chvíľou ste povedali niečo asi v takom duchu, že bolo by dobré, keby vo vedení štátu boli profesionáli. To je podľa mňa fajn, ale bolo by dobré, aby tí profesionáli boli zároveň aj národovcami, naozaj s nimi. A teraz moja otázka na vás. Prešiel rok aj volačo od volieb. A chcem sa spýtať, aký máte názor s týmto časovým odstupom na poslancov, ktorí sa dostali aj vďaka alternatíve do parlamentu, vďaka alternatíve na kandidátke SNS. Aký máte názor na ich činnosť do tejto chvíle?
Ďakujeme.
No, pozrite. Ja jednoznačne som vyjadril aj pred voľbami, aj po voľbách to, že ma teší, keď dochádza k zjednocovaniu národno-vlasteneckých síl, platforiem do jedného subjektu. Pri takomto zjednocovaní do budúcnosti nemôžete byť až taký jasnovidec, že by ste videli do duše toho, ktorého človeka, poslanca z pohľadu vývoja, že bude zradcom vo vzťahu alebo odídencom potom zo subjektu, z toho subjektu, ktorý mal reprezentovať. Je nesporne dôležité, aby národno-vlastenecké síly sa zjednotili, lebo sú tu mikrostraničky a ničomu to jednoducho nevedie. Keď si zoberete tú ultraliberálnu platformu, tá je koncentrovaná, či už do Šimečku alebo do Hlasu. Aj Smer považujem za pololiberálnu stranu a vôbec nie vlasteneckú. Národno-vlasteneckú. Pretože Smer len vykráda agendu národno-vlasteneckej platformy, lebo Smer má takú praktiku, to vie na 1000%, a zrejme to prebral aj Hlas, že každý týždeň si robia preskumy verejnej mienky. No a keď zistia, že aké sú nálady obyvateľstva, tak hneď preberajú to retoricky a dostávajú to do éteru. Aby oklamali svojich voličov. Čiže keď tu je tendencia, že ľudia sú evidentne proti banderovcom, že sú proti dodávkam zbraní banderovcom, tak pán Fico začne rozprávať to a to, že chce ísť do Moskvy a pritom banderovcom dáva zbranie. Ale ľudia všetci nevedia, že on dodáva zbranie. Ľudia majú pozitívny vzťah k Rusku aj tejto vojne, no tak preto on premieta do éteru ich nálady s tým, že on je ich reprezentant. Ale to sú falošné signály, lebo nemôžem ja hovoriť o Rusku tak a tak, že je proti vojne a zároveň stretávať sa s ukro-nacistom banderovcom Šmigalom, pomáhať mu aj dodávkami zbraní, alebo hovoriť o tom, aké sú škodlivé sankcie,
protiruské sankcie, že nám poškodzujú a zároveň v Európskej rade ako premiér zahlasujem za pokračovanie sankcií, bo tam sa myslím, že každý pol rok hlasuje. No a preto toto, čo sa stalo, hej, na tej platforme zjednotenej SNS, toto je jednoznačne víťazstvo týchto ultraliberálnych síl, pretože oni sa z toho tešia, lebo v budúcnosti dojde tu ku konfrontácii aj na politickej scéne medzi silným, alebo prajme si, že by silný ten subjekt bol národnovlastenecký a na druhom pole ultraliberálny alebo pololiberálny a bude prebiehať v podstate súboj o záchranu štátu. No a preto oslabovanie SNS ako značky, ktorá zrejme aj do budúcnosti podľa môjho názoru bude tá, ktorá môže byť nositeľom toho politického subjektu, ktorý sa ostro postaví za záchranu štátu, keď je takto oslabovaná. Podľa môjho názoru niektorí si ani, ktorí sa stali týmito odidencami, ani si neuvedomili, že čo robia. Hej, a to už je iná otázka intelektu, vzdelanosti, poznania, hej, že sa stali nástrojom, možno aj nevedomo sa stali nástrojom niečoho, čo je aj proti ním samotným. No treba to aj považovať tak, že aj očistenie sa od takýchto ľudí je nie oslabením SNS, ale do budúcnosti posilnením možno, alebo želám si, že by to takto bolo. A pokiaľ títo odidenci chcú nejaký rezort v exekutíve, no tak ako ja si myslím, že by ho mali uplatňovať každopádne vo vzťahu k Hlasu, lebo oni sa stali nástrojom Hlasu. Veď Hlas má viac rezortov ako Smer, tak im kľudne nech nejaký rezort im dá.
Dobre, posledný telefonát.
Ich cieľov.
Nech sa páči, dobrý deň.
Dobrý deň, prajem Rado od Skalice. Zdravím vás do štúdia aj pána Harabina, zdravím. Ja by som sa chcel spýtať pána Harabina, za vlády Matoviča, Hegera a Odora spomínal, že toto, čo predvádzali, tak proste, že príde spravodlivosť, je to len otázka času, či už roka, dvoch, troch rok. Tak by som sa ho chcel spýtať, či ešte stále verí, že budú potrestaní, alebo niečo také sa hovorilo, že bude Norimberg 2. Ďakujem pekne za odpoveď.
Ďakujem.
Určite, že verím, že raz nastúpi reálne právny štát do praxe. Keby som tomu neveril, tak by som ani nevyvíjal aktivity vo vzťahu k vyjadrovaniu, písaniu článkov, natáčaniu videa. To, že sa to takto nedieje, to je práve tá zrada na voličov, ktorí volili smero Hlas, lebo oni toto sľubovali, ale odchádzajú od sľubov a v praxi nerealizujú to, čo sľubovali. Ale donekonečna voličov nebudú môcť klamať a určite príde čas aj v smere tých očakávaní, ktoré ste spomínali a ktoré očakávam aj ja. No, jednoducho nemôže ísť spoločnosť donekonečná zlým smerom. To nejde. A to sú jednotlivé vývojové etapy, ktorými sa asi musí preboriť každá spoločnosť, alebo väčšina spoločností. Takže sme v takejto polohe a nepochybujem ani na sekundu, že teda aj Slovensko a slovenská spoločnosť tento proces zvládne.
Aby sme sa to dožili, pán Harabin. Dobre, ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme, pán Harabin. Pekný deň ešte želáme. Pozdravujeme.
Pozdravujem aj ja vás, aj všetkých divákov a poslucháčov Infovojny.
Ďakujeme.
Vysoký čas je, tak sa rozlúčime, lebo... Ale nie na dlho, lebo zajtra krátko po 9. sa budeme vidieť a počuť opäť. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu. Želám vám pekný deň.
Takisto. Ďakujem hostovi Adrianovi a posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.